่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ร่างกายแข็ง 9 โมงเช้ากับอีก14นาทีนะครับได้เวลาของ Healthy Home เจอกันจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนเหมือนเช่นเดิมนะครับคุณปลาปาลิตามีทรัพย์และบอลธีรยุทธเพชรกุลนั่นเองครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะได้เวลาสุขภาพดีกันแล้วนะคะ
ครับผม
9 โมงเช้าถึง11 โมง
ถูกต้องครับ
2ชั่วโมงเต็มๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ
ใช่แล้วครับวันนี้มาทักทายกันตรงกับวันจันทร์นะครับจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556นั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
หลายคนช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่กับครอบครัว
แต่วันนี้ดิฉันตื่นเต้นนะคุณบอลนะ
ตื่นเต้นทำไมครับ
มาทำงานปกติแล้ววันจันทร์ทุกคนจะรู้ค่ะ
ว่าก
รุงเทพมหานครรถจะติดมากๆเลย
แล้ววันนี้ไม่เป็นแบบนั้นเหรอครับ
วันนี้ไม่เป็นแบบนั้น
โอ้โห
ขับรถมาช่วงประมาณ8โมงเช้าออกจากบ้านนะ
ครับผม
นึกว่าบ่าย2
ร
ถราอโล่งตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นที่จะมุ่งสู่อนุสาวรีย์ชัยหร
ือ
จะเป็นไปเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือจะไปเส้นทางสะพานควายยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
มาผิดเวลาหรือเปล่า
ใช่แล้วค่ะดูนาฬิกาตัวเอง 8:20 นาที
ครับผม
ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกในใจว่าถ้ากรุงเทพเป็นแบบนี้ทุกวัน
ค
นกรุงเทพคนเมืองคงจะหายเครียดเรื่องรถติด
ใช่แล้วครับผมนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าไม่ต้องเครียดครับฟัง Healthy Home ของเรารับรองว่ามีความสุขอย่างแน่นอนหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเรา2คนก็มีความสุขแล้ว
ใช่แล้วค่ะสุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็แจ่มใสด้วย
หลากหลายเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับจะสังเกตได้ว่าในแต่ละวันก็จะมีประเด็นมีเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันออกไป
ใช่แล้วค่ะวันจันทร์ทุกๆวันจันทร์เราจะชวนคุณผู้ฟังมาขยับเคลื่อนร่างกายมาออกกำลังกายกันกับมากมายหลากหลายประเภทด้วย
ใช่แล้วครับผมนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากจะเวลาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญน
ะ
อยากจะทำไปด้วยเหมือนกันในห้องออกอากาศแบบนี
้
น่าสนใจดีเหมือนกันเดี๋ยวถ้าท่าไหนหรือว่ากีฬาไหนที่สามารถทำได้เดี๋ยวจะทำไปด้วย
ดีเหมือนกันนะคะเหมือนการสาธิตออกอากาศแล้วเราเองก็เหมือนถ่ายทอดสดแต
่
เป็นทางเสียงไม่เห็นภาพ
ถูกต้อง
แต่คุณผู้ฟังทำตามได้ไม่แน่เรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับ Healthy Home ได้ค่ะ
ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องนึงที่วันนี้นำมาพูดคุยกันนะครับเห็นมีข่าวคราวที่น่าสนใจเกิดขึ้นทางด้านของสสส.เนี่ยตอนนี้เขาจับมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
ะ
นะครับจัดในเรื่องของศึกวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียโอเชียเนียนะครับ2013ครับภายใต้แนวคิดกีฬาเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้งานนี้จะมีขึ้น 22-29 พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นนั่นเอง
หลายคนนั่ง คิดต่อว่าคนพิการต้องออกกำลังกายด้วยหรอ
ครับผม
ปกติแล้วคนพิการในบ้านเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นชัดเจนว่าพิการเรื่องของการเคลื่อนไหวไม่สะดวกพิการทางกายกันเยอะเนี่ยนะคะแล้วจะออกกำลังกายกันยังไง
นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเรื่องของการที่คนพิการเนี่ยเขาก็มาฝึกซ้อมเรื่องของกีฬาชนิดต่างๆกันแล้วก็มีการไปแข่งกันทุกปีเลยใช่ไหมฮะจะสังเกตได้ว่านักกีฬาบ้านเราหลายๆท่านเนี่ยก็เรียกว่ามีฝีมือแล้วก็นำเหรียญรางวัลมาสู่บ้านเราเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว
ถ้าเป็นระดับโลกที่เรารู้จักกันและตามเชียร์
เขาเรียกอะไรนะ
พาราลิมปิกเกม
ถูกต้องถูกต้อง
แล้วก็มีกีฬามากมายหลากหลายประเภทจะเป็นประเภทวีลแชร์บาสเกตบอลหรือจะเป็นประเภทวิ่งเปตองกีฬาอะไรต่างๆเยอะแยะทำให้เรารู้สึกทึ่งเหมือนกันนะ
ใช่แล้วฮะ
ว่าคนพิการบ้านเราก็เก่งแล้วก็คว้ารางวัลมาเยอะ
ใช่แล้วครับ
งั้นเอาแบบนี้คุณบอลเราบอกข้อมูลคุณผู้ฟังกันก่
อ
นจะบอกคุณผู้ฟังว่าจะไปเชียร์ผู้พิการจะแข่งกีฬากันในวันที่คุณบอลบอกเนี่ยได้ยังไง
ครับผม
ข้อมูลดีๆก็คือเรื่องของผู้พิการในบ้านเราเนี่ยนะคะจะมีการสำรวจกันตั้งแต่วันที่31พฤศจิกายนปี2537เนี่ยจนถึง31กรกฎาคม2556ก็พบว่ามีผู้พิการทั้งหมดเนี่ย 1,379,103 คน
ครับผม
เยอะไหม
เยอะทีเดียวครับผม
ใช่แล้วค่ะ
1,300,000 ก็ไม่น้อยแล้วครับ
แล้วเกือบครึ่งนึงเนี่ยนะคะเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือว่าทางร่างกาย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้พิการที่เยอะขนาดนี
้
น่าจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกประเภทแล้วก็เหมาะกับเขาด้วย
ครับผมนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีเรื่องของโครงการดีๆเยอะแยะมากมายแล้วหนึ่งในโครงการนั้นก็คือโครงการกีฬาเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้
ใช่แล้วครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางด้านของสสส.นะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเขาก็ ็ร่วมไม้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมีเรื่องของการจัดนะฮะจัดงานศึกวีลแชร์บาสเกตบอลชิงแชมป์เอเชียโอเชียเนีย2013ภายใต้แนวคิดที่คุณปลาบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับกีฬาเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้งานนี้จะมีขึ้น 22-29 พฤศจิกายนนี้ที่อาคารกีฬาเวท1และ2ศูนย์เยาวชนนะฮะศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
นะครับก็ช่วงสัปดาห์ปลายเดือนนะฮะตั้งแต่วันที่22ก็คือวันศุกร์ที่22ไปจนถึงวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนนี
้หลายๆท่านไปออกกำลังกายการที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นนะคะหรือไม่ก็บริเวณใกล้เคียงอยู่บริเวณนั้นไปร่วมเชียร์คนไทยไปร่วมเชียร์นักกีฬาผู้พิการกันได้ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น
ครับผม
มีหลายประเทศเข้าร่วมงานนี้ด้วย
ใช่แล้วครับพูดถึงเรื่องของอาคารกีฬาเวท1และ2ศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ยคุณเป็นคนนึงที่น่าจะค่อนข้างรู้จักดีเพราะว่าไปออกกำลังกายบ่อย
ๆใช่ค่ะ
นะอยู่แถวไหนตรงไหนยังไงคุณ
ก็อย่างนี้คุณบอลสมมติว่าคุณบอลเดินทางถนนวิภาวดีรังสิตจะมุ่งหน้าสู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูม
ิ
ถ
ู
กไหมคะพอผ่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผ่านไปนิดนึงจะมีปั๊มน้ำมันอย่างปั๊มน้ำมันเชลล
์
พอเลยไปจะมีทางเลี้ยวดิฉันไม่แน่ใจน
ะ
ว่าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะไปเป็นถนนอะไรแต่รู้ว่า
เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียว
เลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวเนี่ยบริเวณนั้นจะเป็นพวกเขตดินแดงสถานที่ราชการต่าง
ๆ
บริเวณนั้นแหละค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังเจอเขตดินแดงคุณผู้ฟังก็จะสามารถเจอสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นได
้
มันจะอยู่ถนนเส้นรองที่ควบคู่กับถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะคะ
คือเลี้ยวซ้ายเข้าไปนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาเลย
ใช่แล้วค่ะ
ครับผมวิ่งไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือใช่ไหมฮะ
ซ้ายมือถูกต้อง
นะครับ
จะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงเวลามีการแข่งขันกีฬาไม่ว่าเวลามีการจัดกิจกรรมเน
ี่
ยบริเวณนั้นจะรถราจอดกันยากแล้วก็จะมีขโมยขโจรทุบรถกันเยอะ
โอ้จริงฮะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าอยากจะไปออกกำลังกายถ้าบ้านอยู่ใกล้ก็อาจจะเดินไปปั่นจักรยานไปถ้าบ้านอยู่ไกลอาศัยรถบริการสาธารณะได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของการเปรี่ยวมากนักเพราะว่ายิ่งกลางวันเย็นๆเนี่ยคนจะเยอะมากๆ
ใช่แล้วครับผม
อยากให้ไปออกกำลังกายกันอยากให้ไปร่วมเชียร์กีฬากันที่สำคัญเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์สำคัญในงานนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พิการส่วนใหญ่เนี่ยหันมาออกกำลังกาย
ใช่แล้วครับ
ถ้าเราชักชวนคนในครอบครัวนะคุณบอลนะ คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือว่าลูกๆเนี่ยไปดูผู้พิการเขาแข่งกีฬาก
็
เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้ด้วยนะ
ขนาดบางคนเนี่ยอาจจะพิการแขนพิการขานะฮะแต่ว่าเขาสามารถจะออกกำลังกายสามารถจะเข้าแข่งขันได้อย่างเหมือนกับไม่แพ้คนปกติธรรมดาเลย
ใช่ค่ะ
หลายคนได้เห็นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้เราเนี่ยอยากที่จะดูแลตัวเองอยากที่จะหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นด้วย
ถูกต้อง
และที่สำคัญการที่เราไปเชียร์นักกีฬาไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นกีฬาระดับนานาชาติเลยทีเดียวนะครับก็จะมีจากหลากหลายประเทศเหมือนที่คุณบอกไปว่าเขาจะมาเข้าร่วมแข่งขันด้วย
ค่ะ
เป็นกำลังใจที่สำคัญมากๆเลยไม่ว่าเขาจะมาจากประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยกำลังใจที่เราส่งไปให้กับเขาคือเขาเป็นผู้พิการอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าการที่เราไปช่วยเชียร์เขาเนี่ยจะทำให้เขามีกำลังใจในการต่อสู้กับชีวิตได้มากขึ้น
ใช่แล้วค่ะ
เห็นคุณค่าในตัวเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นไปเชียร์กันได้อย่างเต็มที
่แล้วเห็นพลังของเขาแล้วจะมีพลังกลับมาที่ตัวเองด้วยนะคะ
ถูกต้อง
22ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะไปกันได้เลยสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะมี2อาคารนะคะเข้าไปคุณผู้ฟังเจอแน่นอนไม่หลงค่ะ
ก็ไปกันได้ที่อาคารกีฬาเวท1แล้วก็2นั่นเองครับผมนะฮ
ะ
เพราะว่าพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายนะครับอันนี้เป็นข่าวคราวของกีฬาของผู้พิการแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนปกติธรรมดาคนทั่วไปที่แขนขาทุกอย่างสมบูรณ์แบบดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้คนที่จบปริญญาตรีออกกำลังกายน้อยที่สุดเลยทีเดียวปริญญาตรีก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยนะ
ดิฉันโกรธคุณบอลหน่อยนะ
ทำไมฮะ
ทำไมไม่เอาข้อมูลเดนนี้เนี่ยมาบอกกันก่อนจะได้แอบเป็นคำถามเพราะคุณผู้ฟังหลายท่านไม่ทราบเหมือนกันนะเร
ื
่องของวัยเรื่องของระดับการศึกษาเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายด้วยป
ั
จจัยมากมาย
เดี๋ยวผมดูว่ามีข้อมูลอื่นให้คุณถามไหมนะ
แต่เมื่อคุณบอลบอกไปแล้วคุณผู้ฟังคะคำถามนี้ก็ตกไปใน
ช่วงที่ไม่ทันแล้วใช่ไหม
งั้นต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ว่าทำไมน้องๆที่จบปริญญาตรีถึงได้ออกกำลังกายน้อยคะ
คือเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติเขามีการรายงานผลการสำรวจล่าสุดปี2550ในกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่11ปีขึ้นไปมีจำนวนทั้งหมด55ล้านคนด้วยกันพบว่าในจำนวนนี้ออกกำลังกายร้อยละ30หรือประมาณ16ล้านกว่าคนเท่านั้นเองครับ
ะ
นะฮะเพิ่มขึ้นจากปี2547เล็กน้อยโดย1ใน3ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันครั้งหนึ่งก็ 21-30 นาทีส่วนใหญ่เกือบครึ่งเล่นกีฬารองลงมาก็คือเดินวิ่งเต้นแอโรบิกน
ะ
ฟิตเนสรำไม้พลองโยคะไทเก๊กนะฮะจี้กงนะครับพวกกำลังกายประมาณครึ่งหนึ่งสำเร็จการศึกษาไม่เกินประถมศึกษาต่ำสุดคือระดับปริญญาตรีร้อยละ14นะครับทางด้านของนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวัฒน์พลานะครับอธิบดีกรมอนามัยก็บอกว่าจากการสำรวจพบประชาชนอายุ11ปีขึ้นไปป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยนอก9ล้านกว่าคนในจำนวนนี้นะครับเป็นผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายเกือบร้อยละ30ส่วนกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีจำนวนกว่า3ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายร้อยละ74ครับซึ่งก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้สามารถจะลดอาการป่วยลงได้นั่นเองนะครับก็อย่างที่มีคำแนะนำครับจากทางด้านขององค์การอนามัยโลกก็แนะนำว่าเราควรจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาทิตย์ละ5วันนะครับโดยผู้ใหญ่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองเบาหวานมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมได้ส่วนในเด็กเนี่ยควรจะออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงทุกวันนะครับยิ่งออกกำลังกายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีและสามารถทำเป็นช่วงๆได้เช่นเดียวกับผู้ใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเด็กๆนั่นเองแล้วก็เมื่อเด็กๆได้ออกกำลังกายก็จะมีผลทำให้กล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อแข็งแรงระบบหัวใจทำงานดีขึ้นควบคุมน้ำหนักตัวได้แล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดสิ่งไม่ดีต่างๆนั่นเอง
นี่คือเรื่องการออกกำลังกายนะคะคนไทยออกกำลังกายกันน้อยที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะ คนไหนที่ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงจะเป็นผู้ป่วยเสี่ยงจะไม่สบายมากกว่าผู้ที่ออกกำลังกายถึง3เท่าแล้วข้อดีในการออกกำลังกายทุกวัยได้ประโยชน์หมดเลย
ครับผม
เพราะฉะนั้น Healthy Home ของเราในทุกๆวันจันทร
์
มักจะเชิญคุณผู้ฟังออกกำลังกายกัน
ถูกต้องครับ
แล้วก็มีประเภทการออกกำลังกายมาให้คุณผู้ฟังได้เลือกกัน
หลากหลายเลย
วันนี
้
มี1ประเภทการออกกำลังกายนะคะ บอกตรงๆว่าตัวดิฉันเองไม่คุ้นเคย
ไม่คุ้นเคยเพราะว่าไม่เคยลองใช่ไหมฮะ
ไม่เคยลองเลยค่ะ
ครับ
เพราะว่าเป็นการออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย
ทำยังไงล่ะใช้อะไรมาใช้ในการออกกำลังกาย
รู้จักคำว่าไม้พลองไหมคะ
ไม้พลองเอ๊ะใช่เมื่อก่อนที่ตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยลูกเสือจะต้องมีไม้พลองไหม
อะไรแบบ
เด
ีย
วกันหรือเปล่า
ดิฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าไม้พลองเนี่ยนะคะน่าจะเป็นแบบนั้นหรือไม่ก็เป็นพวกกระบี่กระบอง
ครับผม
ก็น่าจะเป็นไม้พลองยาวๆหน่อยนะคะ
ป
ั
จจ
ุ
บ
ัน
นี้หลายๆคนน่าจะทำเหมือนเนี่ยเป็นท่อพลาสติกสีฟ้าๆอย่างเงี้ยเหมือนท่อน้ำอย่างเงี้ย
ประจำตัวแล้วก็นำไปออกกำลังกาย
อ
ันนี้หลายคนพอนึกออกแต่ก็ยังนึกท่าไม่ออกนึกถึงประโยชน์ไม่ออกแต่ถ้าพูดตามมาเรื่องของไม้ตะพด
ไม้ตะพด
หลายคนจะนึกถึงเรื่องของคุณพ่อที่มีลูกสาวสวย
ครับผม
แล้วก็นึกถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ตามต่างจังหวัดใส่ผ้าสโลงคาดพุงมีสร้อยยาวๆถือไม้ตะพด
แล้วยังไงต่อ
แล้วก็ทำหน้าเหี้ยมๆเราจะนึกแค่นี
้
แต่ไม้ตะพดเนี่ยนำมาออกกำลังกายได้
ถือไปถือมาเพื่อใช้ขู่หนุ่มๆในหมู่บ้านที่จะมาจีบลูกสาวตัวเองเนี่ยเอามาใช้ในการออกกำลังกายได้
ถูกต้องค่ะแต่คุณบอลอย่าถามดิฉันต่อว่าจะนำมาทำท่าไหนกวัดแกว่งแบบไหนนะ
เพราะเราไม่ทราบ
เพราะไม่ทราบ แต่ช่วงหน้าคุณผู้ฟังเราจะได้ทราบพร้อมกันค่ะ
ครับ
เรื่องของการออกกำลังกายแบบไม้พลองไม้ตะพดที่เราเรียกกันว่าออกกำลังกายแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
ใช่แล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าได้คุยกันอย่างแน่นอนนะครับเราจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเผื่อว่าหลายๆคนที่ฟังรายการ Healthy Home อยู่ตอนนี้เนี่ยจะได้ลองเอาท่าต่างๆที่อาจจะเป็นท่าพื้นฐานท่าที่ง่ายๆลองไปทำเองดูที่บ้านก็ได
้เราต้องถาม อาจารย์ที่จะมาคุยกับเราหน่อยแล้วล่ะว่าจะมีท่าอะไรง่ายๆที่สามารถจะทำเองที่บ้านได้เบื้องต้นไหม
ใช่แล้วครับ
เดี๋ยวได้รู้กันค่ะ
ในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสสร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้วอ่ะ
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วันอ่ะ
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกป่ะกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
มาคุยกันต่อในช่วงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับจะได้ทำความรู้จักกับการออกกำลังกายแบบใช้เรื่องของไม้พลองไม้ตะพดเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีไม้พลองไม้ตะพดเนี่ยมีไม้อะไรอยู่สัก1อัน1ชิ้นเนี่ยจะเอามาใช้ออกกำลังกายแบบนี้ได้หรือเปล่าและก็จะมีท่าไหนอย่างไรกันบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันอย่างแน่นอนกับทางด้านของอาจารย์วิชิตชี้เชิญครูภูมิปัญญาสภาการศึกษาแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาบันอาสมศิลป์นะครับจะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ด้วยว่าตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองไม้ตะพดเนี่ยทำได้อย่างไรกันบ้างแล้วจะมีผลดีกับสุขภาพอย่างไรเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครบ้าง
ใช่แล้วนะคะมากมายหลากหลายคำถามโดยส่วนตัวเราดูเหมือนว่าจะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะ
ครับผม
แต่การออกกำลังกายมากมายหลากหลายประเภทก็น่าสนใจทุกประเภทเลย
ครับ
ถ้าเรามีโอกาสอย่างบางทีเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดง
ครับผม
เวลาอยู่ที่บ้านเหมือนกันเหมือนหงุดหงิดอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแล้วไม่รู้จะอยู่ที่บ้านจะทำอะไรได
้
ด้วยพื้นที่จำกัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ครับ
ถ้าสมมติว่าได้กีฬาที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านติดตัวไว
้
เผื่อว่าจะไปชวนคุณพ่อชวนคุณแม่ชวนคนในครอบครัวร่วมกันถือไม้ตะพดคนละอันแล้วออกกำลังกายก็ได้
ผมว่าอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้
ใช่ค่ะ
นะครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์วิชิตชี้เชิญนะครับครูภูมิปัญญาสภาการศึกษาแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาบันอาสมศิลป์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์วิชิตครับ
ครับสวัสดีครับคุณบอลแล้วก็สวัสดีครับคุณปลาครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเลยนะครับ
ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยโดยการใช้ไม้พลองและก็ไม้ตะพดเนี่ยนะครับพูดถึงแล้วเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของไม้พลองไม่มีเรื่องของไม้ตะพดจริงๆแล้วอุปกรณ์อื่นเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมครับอาจารย์
โอ้โหเยอะมากนะครับ
ค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของภูมิปัญญาไทยเนี่ยนะฮะ
ครับ
เราก็ต้องยกย่องแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทย
ครับ
เพราะว่าคนไทยเนี่ยเราไปศึกษาเจาะลึกดูให้ดีๆเนี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนมีบุญนะฮะ
ครับ
ยังไงคะอาจารย์คะ
ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พันธุ์ไทยเนี่ยผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามนุษย์พันธุ์ไทยเนี่ยคือมนุษย์พันธุ์พิเศษพันธุ์หนึ่งของโลก
ครับ
เพราะอะไรครับ เพราะว่าเราศึกษาประวัติศาสตร์ดูก่อนนะฮะใน10ประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยมีประเทศไทยประเทศเดียวที่รักษาความเป็นเอกราชมาได้โดยตลอด
ครับ
ถ้าคนไทยไม่เก่งรักษาชาติได้ไหมครับก็ไม่ได้
ใช่ค่ะ
ใช่ไหม
ค่ะ
พอเราไปศึกษาดูว่าการเคลื่อนไหวการฝึกเอาเข้าประเด็นเลยการป้องกันตัว
ค่ะ
ไม่มีมวยของประเทศไหนศิลปะการป้องกันตัวของประเทศไหนที่ไม่มีอยู่ในมวยไทย ในมวยไทยครบเลยฮะชกต่อยเตะถีบทิ่มแทงทุ่มทับจับหักทุกขบวนความไม่ว่าคุณจะเอาศิลปะการต่อสู้แบบมุมไหนในโลกมานั่นอยู่ในมวยไทยทั้งหมดแต่คนไทยทุกวันนี้เนี่ย
ร
ู้มวยไทยไม่ถึง 10% เข้าใจว่ามวยไทยคือการแข่งขันอยู่บนเวทีแล้วก็มีกรรมการคอยห้ามคอยเตือนอยู่ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็มองว่าโอ้มวยไทยรุนแรงฮะรุนแรงแต่ถ้าคนดูมวยไทยถ้าสังเกตนักมวยเนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีเขาก็กราบพ่อแม่ทศนิยมพ่อแม่ธรณีนี่เหรอแม
่
ที
่
พื้นขึ้นไปเขาก็สวมมงคลแล้วเขาก็ไหว้ครูพอเสร็จแล้วก็มาไหว้ครูที่มุมอีกพอชกเสร็จปั๊บคนที่อาวุโสน้อยกว่าก็กราบเป็นรุ่นพี่ไหว้กันอะไรกันเนี่ยมองเห็นยังฮะเปลือกมองเปลือกดูแค่นี้ถ้าสังเกตนะฮ
ะ
ก็จะเห็นว่าโอ้เนี่ยเหลือคือคนไทยแต่ถ้าไปเจาะลึกๆเข้าเรียนมวยไทยเนี่ยจะบูชาบรรพบุรุษเรามากในภูมิปัญญาเอาละทีนี้มันอาจจะไม่เข้าประเด็นของไม้ตะพดไม้ทองใช่ไหมครับผมก็จะดึงเข้ามาเลยว่าคนไทยเนี่ยสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยแค่ทำเบาๆออกท่ามวยไทยก็ได้การออกกำลังกายครบถ้วนละ
คร
ับ พอหยิบผ้าขาวม้ามาซับเหงื่อผ้าเช็ดตัวมาซับเหงื่อถ้ารู้จักวิธีก็ใช้ผ้าขาวม้าผ้าเช็ดตัวออกกำลังกายได้เช่นเดียวกัน
ค่ะ
หันไปเจอมีไม้อันเล็กๆก็เอาไม้มากวาดแกว่งเอามาออกท่าโน้นท่านี
้
พอทำวิจัยออกมากลายเป็นการออกกำลังกายที่สุดยอดในผู้สูงอายุในผู้ที่ในเด็กในผู้ที่วัยทำงานอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
ถ้าผู้สูงอายุมีไม้พลองอยู่ในมือเนี่ยไปไหนทำอะไรก็ป้องกันไม้พลองก็เป็นหลักที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีการทรงตัวดีใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ใช้ไม้พลองมาค้ำยันกดโน่นกดนี่ก็รู้วิธีก็ได้ออกกำลังกายครบถ้วนของร่างกายแต่ใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราศึกษาเนี่ยเราจะภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วถ้าเราช่วยกันถอดสลักออกมานะฮะแล้วก็หาคุณค่าแล้วก็หาภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวของคนไทยเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยจะกระจอนกระจายไปทั่วโลกเน
ี่
ยในทุกวิธีการในทุกอิริยาบถของคนไทยจะสอนคนเป็นอันดับแรก
ค
ือสอนให้คนคนดีนั่นเองสอนให้ลูกเคารพพ่อแม่ศิษย์เคารพครูซึ่งสัจจะเป็นอยู่รู้คุณต่อแผ่นดินเห็นไหมเน
ี่
ยมันถ้าเราศึกษาปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหทำไมเรามีบุญอย่างนี้ที่เราเกิดมาเป็นคนไทย
ค่ะ
ครับ
อาจารย์คะเรานำสิ่งใกล้ๆตัวมาเป็นเครื่องออกกำลังกายกันได้หมดเลย
ครับผม
คราวนี้เรามองกันไปที่ไม้พลองกับไม้ตะพดกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ครับ
คำว่าไม้พลองนี่มันเป็นยังไงอาจารย์อธิบายหน่อยสิคะ
ไม้พลองเนี่ยนะฮะก็คือไม้กลม
ๆ
ยาวๆประมาณ1วาหรือ2เมตรประมาณนั้นฮะเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลองนะฮะแต่พลองในที่มาความหมายของผมก็คือสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วก็เป็นอาวุธได้อย่างนี
้
ใช้ป้องกันตัวเองแล้วก็ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้อย่างนี้นะ
แต่ว่า
แต่ว่าเอามาใช้อย่างอื่นได้เช่นเอามาแบกหามหาพร
ค่ะครับ
ไม่ก็ไม่
น
ี่
คือไม้
เราจะมาค้ำยันมาค้ำยันใช่ไหมแล
้
วก็เวลาเดินไปนะท้องร่องท้องสวนใช้ค้ำแล้วก็ข้ามท้องร่องที่กว้างๆได้
ค
่
ะ
อันนี้ได้เห็นว่าประโยชน์ของไม้พองพอเริ่มพูดแล้วมองเห็นแล้วใช่ไหมฮะ
มองเห็นแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
มองเห็นที่จะเป็นประโยชน์ได้แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยเราถือเอามาแล้วก็รู้จักมากรีดมาวาดมาทำก็เป็นเครื่องมือออกกำลังกายได้อย่าง
นี้นะคะไม้พลองที่เราใช้ค้ำยันการใช้ทำนู่นทำนี่ในชีวิตของเราเนี่ยเรานำมาประยุกต์ออกกำลังกายได
้
น
ะคะ
แล้วไม้ตะพดล่ะคะอาจารย์คะ
ไม้ตะพดก
็มันต่างกันนะ
ครึ่งหนึ่งของไม้พลองนะเป็นไม้เล็กที่ถือติดมือไว้นะฮะโดยเฉพาะปู่ย่าตายายแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม้ตะพดต้องถือติดมือเลยเพราะอะไรเพราะว่าถนนหนทางมันยังไม่ดีใช่ไหมฮ
ะ
ดังนั้นไม้ตะพดเนี่ยก็จะช่วยเคลียร์น้ำออกจากข้างทางการสุนัขเวลาสุนัขมาไปวัดไปวาใช้เคาะระฆังได้บุญอีกอะไรพวกนี้ไม้ตะพดใช่ไหมแล้วก็ เอามาบริหารร่างกายได
้
นะเอามาเป็นเครื่องที่จะทำให้มีความมั่นคงในการเดินได้ก็คือเป็นขาที่3ได
้ครับเป็นเรื่องใกล้ๆตัวเป็นของใกล้ๆตัวที่ยิ่งเป็นคนสมัยก่อนใช้กันอยู่แล้ว
ใช้
กันเยอะใช่ครับ
ครับ
คราวนี้
ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเพราะว่าเราสามารถเนี่ยที่จะพาไปในท้องที่ต่างๆได้เพราะไม้ตะพดก็ไม่ยาวมากนะ
ครับค่ะอาจารย์คะคราวนี้เรานำทั้งไม้พลองและไม้ตะพดมาทำให้ร่างกายแข็งแรงกันดีกว่าทำยังไงคะ
ดูนะครับทั้งไม้ตรองไม้ตะพดนะฮะลองแบ่งครึ่ง
คร
ับเวลาจับสองมือนะฮะ
ลองแบ่ง
ครึ่งนะฮะแล้วก็จับให้แน่นเอามือชิดติดกันนะฮะแล้วก็ออกแรงดึงแล้วก็แค่ระยะหนึ่งสัก10วินาทีสักสิบใจใหญ่ๆนะฮะดึงโดยไม่เคลื่อนไหวเลยนะฮะเรียกว่าดึงแบบเกร็งเฉยๆอย่างเงี้ยนะฮะ
เกร็งเอาไว้ครับ
เอาล่ะแล้วพอได้น้ำหนึ่งถึงสิบแล้วก็ผ่อนอย
่
างเงี้ยหนึ่งท่าแรกแล้วนะพอท่าที่สองก็อยู่ในท่าเดิมแหละแต่แทนที่เราจะดึงเราก็กดเข้าหากัน
คร
ับ กดเกร็งเข้าหากันเนี่ยสิบวินาทีใช่ไหมฮะ
ค่ะ
พอเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นชูสองความห่างช่วงไหลใช่ไหมฮ
ะ
เหนือศีรษะแล้วก็ดึงนะพอท่าที่สี่ก็ดันเข้าอย่างเงี้ยเห็นไหมแค่ยังไม่ต้องเคลื่อนไหวเนี่ยเขาทำวิจัยแล้วเนี่ยพบว่าการที่ดึงดันทำให้กล้ามเนื้อหดตัวโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้ร่างกายของเรากล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นถึงสัปดาห์ละ 7%
สัปดาห์หนึ่ง 7%
แค่ยังไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยพอทำวิจัยออกมาเห็นไหมไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เห็นไหมแล้วก็พอเราเอาปักลงกับพื้นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลองก้าวเท้าซ้ายอยู่หน้าเท้าขวาอยู่หลังเท้าขวาตึงอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
เสร็จแล้วก็กดลำตัวเกร็งลงที่ไม้ตะพดหรือโหนไม้ผองท
่
าพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นท่าที่ออกกำลังกายโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่ได้ผลความแข็งแรงของกล้ามเนื้
ออ
ย่างเงี้ยเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยก็ได้ผลโดยที่ไม่ต้องไปกระโดดรถเต้นแล้วใช่ไหม
ค่ะ
ไม่ง่ายใช่ไหมฮะทำในวิธีพอต่อไปเนี่ยเราก็เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งไม้พลองทั้งไม้ตะพดเนี่ยจับช่วงห่างกันพอประมาณ2มือนะฮ
ะ
แล้วก็ลองทำท่าพายเรือ
แจวเรือกันหน่อย
แจวเรือใหญ่นะแจวเรือก็จะได้บริหารหัวไหล่แขนลำตัวเนี่ยหลายส่วนแล้วใช่ไหม
ค่ะ
แต่ทั้งไม้พองไม้ตะพดก็ ทำได้แล้วพอมันนี่เนี่ยฝ
ึ
กกล้ามเนื้อมัดเล็กเอามาจับติดกันแล้วก็ลองเอามาหมุนสองมือนะฮะก
็
เรียกครวงพองหรือครวงไม้ตะพดนะก็เป็นบริหารข้อมืออย่างดีแล้วใช่ไหมฮ
ะ
เห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมฮะอ้าวทีนี้ใช้ไม้พองหรือไม้ตะพดเนี่ยจับสองมือตรงปลายส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเราก็ยกขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ฟาดลงตรงกระทั่งหน้าเบาๆเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายทั้งตัวตั้งแต่หัวไหล่แขนแล้วก็ความไม่เกร็งใช่ไหมฮ
ะ
หน้าหลังครบวงจรเหมือนคล้ายๆนักกอล์ฟเขาตีกอล์ฟอย่างเงี้ยนี่หรอไหมฮ
ะ
เราก็ได้ก็เพื่อนที่ผมพูดเนี่ยแล้วมันก็สามารถที่จะแตกออกเป็นท่าต่างๆได้แต่พอมาศึกษาทางภูมิปัญญาไทยเนี่ยทางภูมิปัญญาไทยเนี่ยเขาก็มากวัดแกว่งเป็นท่วงท่าสองมือไปพร้อมอีกมือหนึ่งรำอีกมือหนึ่งยกอีกมือหนึ่งวาดหมุนกลับไปกลับมาเป็นท่ารำไม้ตะพดเอาไปเป็นท่ารำไม้พลองแล้วท่ารำเหล่านี้เนี่ยก็ถูกวิจัยมาหมดแล้วใช้กับผู้สูงอายุใช้กับเด็กเล็ก
ๆ
หรือตลอดจนเด็กที่มีความเป็นพิเศษนะฮะ
คร
ับ แล้วก็หรือว่ามีความบกพร่องทั้งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็เอามาแก้ปัญหาได้ซึ่งก็ทำวิจัยมาแล้ว
คร
ับ อันนี้ก็มีอาจารย์ที่ทำวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยก็ได้ผลภูมิปัญญาไทยเราเนี่ยไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในภาพรวมนะฮะแล้วก็ให้เขาเห็นง่ายๆพร้อมกันนั้นยืนยันว่า ิ่งที่ปู่ย่าตายายของเราถ่ายทอดมาเนี่ยถ้าเจาะเข้าไปลึกๆแล้วเราจะเห็นว่าเราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนไทยและพร้อมๆกันนั้นเนี่ยถ้าเรานำเอาสิ่งที่อยู่ในตัวของคนไทยเนี่ยออกเผยแพร่ให้ชาวโลกทราบ
ครับ
พอชาวโลกเขาได้ศึกษาว่าทุกสิ่งที่คนไทยถ่ายทอดต่อกันมาเนี่ยล้วนแล้วแต่สอนคนให้เป็นคนดี
ค่ะ
คนทั่วโลกจะมาหาคนดีเชื่อไหมครับ
เชื่อค่ะ
นะแล้วนั่นแหละเราจะสร้างมหาอำนาจให้กับประเทศไทยโดยใช้คุณงามความดี
ครับ
ค่ะ
ไอ้ตรงนี้เนี่ยพูดเมื่อไหร่ยกตัวอย่างมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครสามารถจะถกเถียงได
้ครับ
อาจารย์แต่ว่าเรามองข้ามกันไปหมดเท่านั้นเอง
อาจารย์วิชิตครับถ้าเกิดว่าท่าต่างๆเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเนี่ยหลายคนอาจจะฟังแล้วก็ทำตามไปทีนี้เนี่ยสมมติมีคนมีไม้อยู่ที่บ้านจะไม้พรองไม้ตะพดหรือไม้อะไรสักอย่างนึงแล้วหยิบขึ้นมานะฮะอาจจะมีท่าเป็นของตัวเองซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนกับที่เขามีแบบเขียนบอกเอาไว้ว่าท่านี้ต้องทำแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยจะเป็นอันตรายยังไงไหมครับหรือทำได้ไหมครับอาจารย
์ไม่อันตรายแต่เพียงแต่ว่าให้ศึกษาให้รู้ด้วยกันพอประมาณว่าบางอย่างเนี่ยทำได้บางอย่างอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเราพลิกไปอะไรไปเนี่ยอันนี้ต้องศึกษานิดหน่อยน
ะ
แต่ว่าไม่ผิดละท่านหยิบขึ้นมาท่านก็ทำได้เลยแล้วก็ท่านก็สังเกตว่าขยับอย่างนี้มันได้ส่วนไหนขยับอย่างนี้มันได้ส่วนไหนลำตัวหัวไหล่เข่าปลายเท้าข้อเท้าอะไรเนี่ยรวมแล้วถ้าท่านได้เคลื่อนไหวทั้งตัวก็โอเคหรือว่าท่านได้บริหารทั้งตัวแล้ว
ครับ
ครับ
อาจารย์คะการออกกำลังกายด้วยไม้พรองไม้ตะพดแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายส่วนไหนบ้างอะคะ
โอ้ทุกส่วนเลยครับ
ครับ
ทุกส่วนเลยฮะที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยว่าขอเพียงอย่างเดียวว่าคนทำเนี่ยมีสติ
ครับ
นะแล้วก็มีสมาธิแล้วก็ตรวจสอบว่าส่วนไหนยังไม่ได้เคลื่อนไหวยังไม่ได้ขยับเราก็ใช้ท่าเหล่านั้นไปให้ส่วนนั้นขยับใช่ไหม
ครับ
ก็จะได้ผลครับ
ค่ะหลายคนนั่งฟังอยู
่
อยากทำเองแต่ก็อาจจะยังไม่มีข้อมูลถ้าสนอกสนใจอยากจะเรียนรู้เรียนจริงๆแล้วนำมาใช้กับตัวเองออกกำลังกายกันได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างอะคะ
ก็ไม่ยากแล้วครับก็เพียงแต่ว่าฟังรายการนี้ครับแล้วก็สนใจมากๆก็สามารถติดต่อไปที่สถาบันอาสมศิลป์นั่นนะครับ
ครับ
หรือโรงเรียนรุ่งอรุณนะครับอยู่ทางซอยวัดใหญ่ร่มเนี่ยก
็
เข้าไปขอเอกสารได้ไปขอวิธีการเนี่ยเราไม่ได้เก็บสตางค์นะฮะเราจะมีเอกสารให้ฟรีก็เราส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมภูมิปัญญาไทยอยู่แล้วนะฮะไปถามหาอาจารย์วิชิตชี้เชิญเนี่ย
ห
รือศูนย์สุขภาพวิถีไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแหละครับ
อ๋อครับผมแล้วถ้าเป็นในกรุงเทพและปริมณฑลเองเนี่ยเขามีที่ไหนยังไงที่แบบมีการออกกำลังกายด้วยวิธีแบบนี้บ้างไหมครับอาจารย์ครับณตอนนี้ที่แบบเห็นกันอะไรแบบนี้ครับ
อ๋อมีก็มี
สวนหรือแบบ
ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย
ค่ะ
ขณะนี้เนี่ยดร.รุจเราหาพักดีเนี่ยฮะ
ครับ
ซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะ
ครับ
พูดง่ายๆคือคณะนี้อยู่ในสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชราสายนั่นนะ
ครับผม
เข้าไปนี่อันนี้จุดศูนย์กลางที่หาง่าย
อ๋อ
ก็สามารถที่ไปเรียนรู้ได้ง่าย
ๆครับ
นะคะนี่เป็นการออกกำลังกายอีกหนึ่งแบบนะคะที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
แล้
วก็ง่ายแสนง่ายได้ประโยชน์เยอะเลยทีเดียวค่ะ
ครับผมนะฮะมีใครต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับอาจารย์ครับอย่างเช่นผู้สูงอายุที่อาจจะการทรงตัวไม่ดีอะไรแบบนี้มีผลยังไงไหมครับมีใครต้องระวังเป็นพิเศษกับการออกกำลังกายแบบนี้ไหมครับ
พอเราเรียนรู้นะ
ฮะ
สิ่งที่พูดกันมาเนี่ยที่เราทั้งสามท่านพูดกันเนี่ยนะฮะ
ค
่
ะ
ล้วนแล้วแต่พูดถึงเรื่องของความปลอดภัย
ใ
ช่ไหมฮะไม้ตะพดไม้พรองช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับการออกกำลังกายได้เยอะมากเพราะว่ามีตัวช่วยไงมีตัวช่วยใช่ไหมฮะพอรู้วิธีเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าอย่างอื่นก็อันนี้ขอบคุณมากที่พูดตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าในทุกอย่างเนี่ยมีดีมันก็มีโทษถ้ารู้ไม่ทันนะ
ฮ
ะแล้วก็ใช้ความระมัดระวังไม่พอเนี่ยจะเกิดโทษได้ทั้งนั้นแหละครับ แต่ว่าไม้ทองไม้ตะพดอันตรายน้อยมาก
ครับ ปลอดภัยครับผมสามารถเล่นกันได้ครับครับผมนะฮะสุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับเชิญชวนคุณผู้ฟังมาออกกำลังกายกันหน่อยครับอาจารย
์ครับยินดีครับคนเราเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เนี่ยการทำงานอย่างอื่นก็ไม่มีประสิทธิภาพนะ
คร
ับท่านจะร่ำรวยขนาดไหนถ้าท่านสุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถใช้สตางค์ของท่านที่มีได
้
ดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีนั้นก็ต้องทำเอาเองครับคือการออกกำลังกายที่พอเหมาะพอสมกับความสามารถของท่านแล้วก็ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวครับ
ครับผมนะฮะชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับก็มาออกกำลังกายกันได้ดีทุกแบบอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วิชิตชี้เชิญมากๆครับที่มาพูดคุยกันครับอาจารย์ครับ
ครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์วิชิตชี้เชิญครับนะฮะท่านเป็นครูภูมิปัญญาสภาการศึกษาแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาบันอาสมศิลป์นั่นเองครับวันนี้ก็มาพูดคุยแล้วก็แนะนำเรื่องของการใช้ไม้พลองและก็ไม้ตะพดเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายนั่นเอง
ที่สำคัญนะคะออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ทุกส่วนของร่างกายเลย
ใช่แล้วครับ
แต่ขออย่างเดียวคุณผู้ฟังคะศึกษากันหน่อยหาความรู้เพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะอาจจะเป็นสถานที่ที่อาจารย์บอกนะคะหรือไม่เดี๋ยวคุณผู้ฟังรอช่วงหน้าเราจะได้คุยกันนะคะกับดร.รุจเราหะพักดีค่
ะ
ท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมาคุยกับเราเพิ่มเติมในเรื่องผลการวิจัยต่างๆเรื่องไม้พลองในผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องของประโยชน์ต่างๆเรื่องท่าต่างๆด้วย
ใช่แล้วครับ
เราจะได้คุยกันเพิ่มเติมแต่ช่วงนี้คุณบอลดิฉันทิ้งท้ายกันหน่อยมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง
ดีครับผม
คุณป้าบุญมีเครือรัตน์ค่ะ
ครับ
เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ใช้การออกกำลังกายด้วยไม้พลองด้วยไม้ตะพดนะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง
ปัญหานี้เป็นปัญหาของคนจำนวนมากนะ
ใช่แล้วค่ะ
ปวดหลังยิ่งถ้าเป็นคนที่วัยมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็จะมีอาการแบบนี้กันเยอะขึ้น
แล้วส่วนใหญ่เวลาเราปวดหลังยิ่งเป็นผู้สูงอายุทานยาแก้ปวด
หรือไม่เห็นหลายๆคนนอนคว่ำให้ลูกๆหลานๆขึ้นมาเหยียบอันตรายทีเด
ีย
ว
ตอนเด็กๆดิฉันก็โดนนะ คุณป้าใช้คุณตาใช้เหยียบหลัง
หลังท่านไม่หักเลยครับ
ตอนนั้นยังตัวเล็กอยู่นะคะ
ครับผม
แต่ก็แต่ท่านก็บอกว่าดีขึ้นกล้ามเนื้อมันคลายด้วยเราที่ไม่รู
้
คุณป้าบุญมีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ปวดหลัง
ปวดมากด้วยนะ
แล้วก็
จนท้อแท
้ใช่แล้วก็ต้องทานยาแก้ปวดเป็นประจำจนเกิดปัญหาอาการข้างเคียงเรื่องของยาแก้ปวดม
ี
ผลกับไตอะไรมากมายนะคะแล้วก็ไม่อยากไปทำงานไม่อยากออกจากบ้าน
โอ้ลุกก็ปวดนั่งก็ปวดเดินก็ปวดไง
ใช่ค่ะจนวันนึงมีจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณป้าบุญมี
ค
ุณป้ามองไปเห็นโซดเศษท่อนไม้ท่อนหนึ่งประมาณหนึ่งนะคะถ
ู
กท
ิ้
งไว้กองสุ่มไว
้
ท่านก็ลองเอามาแกว่งไปแกว่งมาลองมาดัดตามลำตัวด้วยความที่รู้สึกว่าน่าจะลองทำดูได
้
ปรากฏว่าวันต่อมาอาการปวดหลังของคุณป้าบุญมีเนี่ยก็ดีขึ้นคุณป้าบุญมีจึงลองทำการออกกำลังกายด้วยไม้แบบนี้เป็นประจำแล้วก็คิดท่าต่างๆขึ้นมาเอง12ท
่
าเป็นท่ารำไม้พรองของป้าบุญมีเองนะคะผลจากการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยทำให้คุณป้าบุญมีสามารถหยุดยาแก้ปวดหลังได้ทั้งหมดแบบไม่น่าเชื่อ
ครับผม
นะคะ
ตอนนี้
มีชีวิตกลับมาปกติ
สบายเลยจะไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีอาการปวดหลังไม่มีอาการข้างเคียงจากการกินยาอีกแล้ว
ไม่อยากจะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้ตอนนี้ไม่เป็นละ
ไม่ต้องถูกผ่าตัดด้วยเพราะหลายคนกลัวอยู่แล้วเรื่องของการผ่าตัดนะฮะไม่อยากจะผ่าตัดแน่นอนเรื่องของยากินมากไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองนะครับอย่างที่คุณป้าบุญมีทำเนี่ยก็ช่วยเรื่องของอาการปวดหลังทำให้ตอนนี้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติเลยทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งคุณหมอเองก็ยืนยันนะครับบอกว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีมากช่วยแก้อาการปวดหลังในผู้สูงอายุนะครับมีผู้ป่วยหลายรายหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้จริงๆจากการออกกำลังกายด้วยการใช้ไม้ ไม้พลองนั่นเอง
ใช่แล้วค่ะ
ครับผม
แล้วล่าสุดเนี่ยนะคะข่าวคราวการรักษาตัวเองของคุณป้าบุญมีเนี่ยได้แพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ไปสู่ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขจนมีการทำวิจัยนะแล้วก็มีการพัฒนาจนพิสูจน์ได้แล้วว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีนี้เนี่ยมีประโยชน์จริงต่อผู้ปวดหลังในผู้สูงอายุจนต้องจดลิขสิทธิ์เป็นของไทยนะคะเนื่องจากมีต่างประเทศเนี่ยพยายามที่จะมาลอกเลียนแบบแล้วก็จดลิขสิทธิ์เป็นของประเทศเข
า
เราก็เลยต้องรีบจดลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็นำมาพูดคุยกันมาเผยแพร่กันในที่ต่างๆจนเป็นการออกกำลังกายด้วยไม้พลองไม้ตะพดหรือว่าไม้ที่มีอยู่ที่บ้าน
ม
ี12ท่าด้วยกันที่คุณป้าบุญมีเนี่ยแนะนำมา
ใช่แล้วครับผม
น่าสนใจนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะด้วย
ใช่แล้วครับผมนะฮะอาจจะต้องลองไปหาข้อมูลดูสำหรับคนที่สนใจ
ใช่แล้วค่ะ
เพราะเราคงจะไม่สามารถบอกได้หมด12ท่าในรายการของเรา
เออ
แต่ว่ามี12ท่าคุณป้าบอกว่าทำท่าละ99ครั้งให้นับในใจไปด้วยทำใจให้มีเรื่องของสมาธินะครับแล้วก็สำหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มทำแบบท่าหนึ่งไม่ต้องถึง99ครั้งก็ได้เริ่มทีละน้อยๆไปก่อนเคลื่อนไหวช้าๆไปก่อนแล้วเมื่อชำนาญเนี่ยค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งแล้วก็ความเร็วนะหากเหนื่อยเนี่ยอาจจะหยุดพักระหว่างท่าประมาณครึ่งถึง1นาทีแล้วค่อยทำต่อก็ได้ก็จะช่วยให้ปอดหัวใจกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยกลับขึ้นมาดีขึ้นได้นั่นเองเพราะฉะนั้นแรกๆไม่ต้องรีบค่อยๆทำไปถ้าเหนื่อยก็พักแป๊บนึงแล้วเริ่มทำใหม่ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้เชี่ยวชาญเมื่อไหร่แล้วค่อยเริ่มต้นฝึกให้จริงจังมากขึ้นแล้วก็เนี่ย99ครั้งต่อท่าอันนี้ค่อยเป็นสเต็ปต่อไป
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะอาจจะยังนึกไม่ออกว่าถ้าสนใจแล้วจะไปเรียนที่ไหนล่ะไปหาข้อมูลที่ไหนล่
ะ
คุณผู้ฟังหลัง 10:00 นฟังข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว
่
าคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะจะสามารถที่จะไปเรียนที่ไหนหรือไปเรียนรู้เองได้ไหมอย่างไรกับวิทยากรรับเชิญของเราค่ะ
ใช่แล้วครับแต่ต้องคุยกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงในช่วงท้ายแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่กับช่วงเวลาของ Healthy Home ครับ
สิ่งที่เคยหวังจะเป็นจริงวันนั้นที่
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ยังคงอยู่ด้วยกันกับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนั่นเองครับตอนนี้10โมงเช้า14นาทีเริ่มต้นมาด้วยเสียงร้องจากเจี๊ยบวัฒนาวีริยะวัฒนะกับเพลงนี้นะครับเก็บไว้ให้เธอนั่นเอง
ค่ะ
1เพลงเพราะที่หยิบมาเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้นั่นเองครับ
ชั่วโมงนี้กลับมานะคะเรายังคุยกันเรื่องของการออกกำลังกายแบบไม้พลองไม้ตะพดกันอยู่ค
่ะ
แต่มาคุยกันในอีกแบบนึงในเรื่องของงานวิจัยกันบ้
าง
ในเรื่องผลการศึกษากันบ้างว่าการออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยนะคะจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าศึกษาแล้วได้อะไรบ้างกับคนในสังคมค่ะ
ครับผมนะฮะวันนี้เราจะได้พูดคุยกับดร.รุตเลาหะภักดีครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับตอนนี้อาจารย์รุตอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณบอลคุณปลาครับ
ค่ะสวัสดีครับ
ครับผมนะฮะเริ่มต้นถามอาจารย์รุตกันก่อนเลยว่าทราบว่าอาจารย์เนี่ยได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการออกกำลังกายด้วยไม้พลองในผู้สูงอายุด้วยทำไมอาจารย์ถึงสนใจเรื่องนี้ครับ
ถ้าจะเล่ายาวนะครับคุณบอล
ครับผมเอาสั้นๆได้ใจความได้ไหมครับอาจารย
์ก็ประมาณว่าก็คือจริงๆตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมเรียนปริญญาโทนะครับตอนที่ปริญญาโทเนี่ยตอนแรกก็มีความคิดว่าจะทำวิจัย ก็คือตอนแรกมีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วคือผู้สูงอายุนะครับอันนี้ผู้สูงอายุเนี่ยก็ตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะทำไม่พออะไรหรอกครับคือตอนแรกกะว่าจะสำรวจดูพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุอะไรประมาณนี้นะครับ
ครับ
คราวนี้มันมีวิชาหนึ่งที่ต้องที่ตัวผมเนี่ยจะต้องไปค้นเกี่ยวกับงานวิจัยจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพบว่ามันมีงานวิจัยต่างประเทศที่ใช้ไทเก๊กบ้างโยคะอะไรอย่างเงี้ยกับผู้สูงอายุ
ครับ
อาจารย์ที่ปรึกษาของผมเขาก็สะกิดมาบอกว่าแล้วลองดูที่ว่าของไทยเรามีอะไรบ้างไหมที่มาใช้กับผู้สูงอายุบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
ม
าผมก็ไปค้นมาตอนนั้นก็จะมีที่ดังๆก็จะมีไม้พองของป้าบุญมีครับไม้พองป้าบุญมีกับไม้พองชีวิตจิตของอาจารย์สาธิตก็จะมีสองอันอาจารย์ที่ปรึกษาผมเขาก็สะกิดต่อครับบอกว่าแล้วรู้สึกว่าในพวกกระบี่กระบองมีมาอะไรประมาณนี้ครับพอดีอาจารย์ผมเขาเชี่ยวชาญทางด้านภูมิปัญญาไทยอยู่แล้วครับ
คร
ับ ผมก็สะกิดมาว่ามีไหมผมก็กระบี่กระบองสมัยเรียนม.2ก็มีแต่กระบี่อาวุธอื่นผมก็ไม่รู้พอเราไปค้นดูอาจารย์ให้ค้นก็เราไปค้นปรากฏว่ามันก็มีอาวุธยาว
คร
ับ
อ
าวุธยาวก็จะมีพองมีง้าวอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
แล้วก็มีท่าลำพองของกระบี่กระบองน่าจะลองมาใช้ดูนะอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจครับถึงตอนนั้นก็หลุมตัวลงหลุมอาจารย์ที่ปรึกษาไปเรียบร้อยแล้ว
ครับ
ผม
นี่คือที่มาที่ไปว่าทำไมอาจารย์ถึงสนใจแล้วก็วิจัยเรื่องของไม้พลองใช่ไหมคะค่ะอาจารย์คะผู้ที่วิจัยผู้ที่สนใจจำเป็นไหมคะต้องออกกำลังกายด้วยไม้พลองก่อนนะคะ
หมายถึงยังไงนะครับ
หมายถึงว่าเราต้องลงไปสัมผัสด้วยไหมต้องออกกำลังกายเองไหมต้องลงไปศึกษามันด้วยตัวเองหรือเปล่าอะคะ
ใช่ครับ
ครับตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เป็นเลยใช่ไหมครับไม่พร้อม
ใช่ครับตอนนั้นผมยังไม่เป็นเลยกระบี่นี่เรียนตั้งแต่สมัยม.2ตอนมาเข้าปริญญาตรีคณะวิสังกีฬานี่ก็เรียนแต่กระบี่อย่างเดียวอาวุธอื่นก็ไม่ได้เรียนครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเลยอาจารย์ก็ลง
ไปทันทีก็ฝากไปนะครับ
อืมค่ะ
ครับผมฮะ
อาจารย์ถามความรู้สึกเริ่มต้นก่อนเริ่มจับไม้พลองครั้งแรกเริ่มออกกำลังกายวันแรกรู้สึกยังไงคะ
รู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะครับเรียนก็รู้สึกว่าพอจับแล้วมันก
็
สนุกดีอาวุธยาวมันก็อาจจะดูไอ้นั่นแต่ถ้าเราบังคับพอดีถ้ามีมันพอดีผมมีทักษะกีฬาอยู่แล้วนะครับ
พอ
จับมันก็เลยรู้สึกยังไม่ค่อยรู้สึกติดขัดสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอช่วยได้บ้างครับ
ครับ
เริ่มต้นแล้วลงไปสัมผัสเองเลยแล้วนานไหมคะอาจารย์คะกว่าอาจารย์จะเริ่มต้นทำวิจัยจริงๆอะค่ะ
นานนานครับช่วงนั้นขอทะเลาะก็ยาวอยู่แล้วนะครับก็คือตอนนั้นก็คือต้องไปเรียนกับท่านอาจารย์วิชิตชี้เชิญ
ครับผม
ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาไทยฝากกันนะครับก็ไปเรียนกับคุณครูอาจารย์ที่ปรึกษาก็ฝากผมไปก็ไปเรียนอยู่หลายวันเลยครับประมาณสักสองทิศนะครับ
กว่าจะ
ลำมันต้องลำให้ครบทั้งหมด12ท่านะครับจะมีสองไม่ลำ
ใช่ฮะ
ครับก็เรียนจนครบพอครบเสร็จปั๊บก็เอาท่าที่ลำเนี่ยไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุครับ
ครับ
ที่กลุ่มตัวอย่างด้วยนะครับเป็นผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งที่ผมคัดเลือกมาเพื่อจะดูท่าว่าผู้สูงอายุสามารถลำท่าของไม้พองกระบี่กระบองแบบเป็นออริจินอลเลยเนี่ยได้เยอะแค่ไหนได้มากแค่ไหนเนี่ยครับ
ครับ
อาจารย์คะกลุ่มผู้สูงอายุที่อาจารย์ทำวิจัยเนี่ยด้วยอายุประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณที่เลือกตอนนั้นก็คือจะ60ขึ้นไปครับ
ครับ
คนครับ
อ๋อฮะเยอะไหมครับจำนวนที
่ตอนนั้นที่ไปทดลองใช้อยู่ประมาณสัก6คนน่าจะได้ครับประมาณ6คนครับ
ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลย
ซึ่งไม่เคยทำไอตอนแรกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเคยลำแต่ก็คือลำไม่พองกระบี่กระบองเนี่ยยังไม่เคยครับก็จะมีเคยเท่าที่คุยตอนหลังก็คือลุงเข้ามาบอกว่าเขาเคยลำป้าบุญมีมาแล้วลำแบบชีวจิตมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
ครับผม
ค่ะหกท่านอายุ60ปีขึ้นไป
ใช่ครับ
นานขนาดไหนคะนำมาเป็นผลการวิจัยกันนะคะ
อ๋อตอนนั้นช่วงไพลอตนี่คือเอาแค่สองอาทิตย์นะครับเพราะว่าดูแค่ว่าเขาทำท่าได้มากน้อยแค่ไหนแล้วผมก็เอามาคิดต่อครับว่าสุดท้ายแล้วจาก12เนี่ยสุดท้ายก็เหลือแค่6ครับที่ผู้สูงอายุสามารถทำตามได้ครับ
ครับผม
ค่ะพอผลออกมาก็คือ6ท่าน
หมายถึง6ท่านแล้วก็ได้จากท่าเราไม่พอ12ท่าเนี่ยเหลือ6ท่าครับ
ทำไมถึงต้องเหลือ6ท่าครับ
เหลือ6ท่าเพราะว่ามีบางท่าเนี่ยที่มันยากผู้สูงอายุจะทำได้เช่นมันมีบางท่าเอาไม่พอไปขัดไว้ด้านหลังหรือว่าบางท่ามันมีการยุบชิดยกไม่รู้ยังจำไม่ปกติเรียนถ้าไม่พร้อมก็จะมีการยุบชิดยกบางท่าเนี่ยมันจะมีการหมุนที่เยอะมากที่ผู้สูงอายุก็ไม่สามารถทำได้เราก็เลือกลักษณะที่แบบเดินไปข้างหน้าไม่มีการหมุนหลังอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เลยเลือกท่า ถ้าที่เหมาะสมจาก12เอาเหลือแค่6พอ
ก็เหลือแค่6ครับ
อ๋อครับ
แล้วถามต่ออยากรู้ค่ะอาจารย์คะแล้วผู้สูงอายุฝึกกัน2สัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของสุขภาพร่างกายของพวกท่าน
ก็เขาก็มีความสุขนะครับผมว่าเขาก็มีความสุขกับการที่มาทดลองหมายถึงมากลุ่มตัวนี้คือเป็นแค่ทดลองเลือกท่านะครับ
ค่ะ
แล้วเขาก็แชร์มาบอกว่าเนี่ยการออกกำลังกายแบบไม่พองเนี่ยมันก็ดีนะเพราะคือพื้นฐานของลุงคุณป้ากลุ่มนี้ก็คือว่าเขาออกป้าบุญมีมาแล้วออกด้วยจิตมาแล้วเขาก็มาแชร์ความรู้สึกมาว่าอย่างท่าไม่พองกับป้าบุญมีเนี่ยก็จะแบบยืนอยู่กับที
่
ไม่ได้มีการก้าวเดินไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับของอาจารย์สาธิตไม่พองชีวจิตนั่นก็จะแบบเคลื่อนไหวในลักษณะที่บางทีเขารู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันหนักเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่ก็แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้เหนื่อยมากนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับ
ของอาจารย์เรียกเหมือนคล้ายๆผสมผสานแบบนั้นหรือเปล่าคะ
ใช่ของผมก็จะเป็นลักษณะการก้าวครับก้าวไปด้านหน้าแล้วก็ถอยมาด้านหลังก้าวไปหน้าถอยมาหลังเนี่ยมันก็จะเป็นการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับ
ค่ะ
การก้าวเดินครับ
อาจารย์คะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือการวิจัยสั้นๆแล้วอาจารย์ทำยังไงต่อกับเรื่องนี้คะ
จากนั้นพอได้ท่า6ท่าแล้วคราวนี้เข้าสู่กระบวนการทดลองจริงแล้วล่ะครับ
ค่ะ
คราวนี้ก็ไปทดลองกับผู้สูงอายุตอนนั้นเลือกคัดมาได้มาประมาณ15คนครับ
ครับ
15แล้วก็มี2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือออกกำลังกายกับผม15คนกล
ุ่
มนึงก็เป็น15คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายจะไว้เปรียบเทียบนะครับ
ค่ะ
คือว่าก่อนการออกกำลังกายเราก็เปรียบเทียบทั้ง2กลุ่มว่ามีสมรรถตอนนั้นผมวัดสมรรถภาพทางกาย
ครับ
เรียกสุขสมรรถนะนะครับก็จะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ครับ
ความอ่อนตัวสมรรถภาพความฟิตอะไรเงี้ยครับก็ดูว่า2กลุ่มก่อนการทดลองก็ไม่แตกต่างกันจากนั้นผมก็ให้กลุ่มทดลองของผมเนี่ย15คนเนี่ยออกกำลังกายกับผมไปประมาณ3เดือนครับ
3เดือนโอ้ครับครับครับ
3เดือนเสร็จปั๊บก็มาวัดอีกทีนึงเอา2กลุ่มมาเปรียบเทียบกันอีกทีนึงก็ปรากฏว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยไม่พองเนี่ยมีรายการ2รายการที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยอยู่ก็คือความอ่อนตัวของร่างกายกับความฟิตพูดง่ายๆดีกว่าความฟิตครับนะครับ
การอ่อนตัวของร่างกายพอเข้าใจได
้
ความฟิตคืออะไรคะอะไรฟิตคะ
วัดยังไง
อะไรมันฟิต
ร่างกายคือสมรรถเขาเรียกระบบไหลเวียนโลหิตและหลอดเลือดดีกว่าครับก็ได้เป็นสมรรถภาพกันก็คือเหมือนกับว่าเหนื่อยจะคนที่มีความฟิตตรงนี้ก็คือจะเหนื่อยยากกว่าคนทั่วไปแล้วก็จะสามารถหายเหนื่อยได้เร็วกว่าคนทั่วไปครับนี่แหละครับคือถ้าคุณมีตรงนี้ดีนะครับก็ตรงนี้ก็คือจะเกิดจากที่มันดีขึ้นก็เพราะว่าเวลาท่าของไม่พองเนี่ยตอนที่ผมจะพาคุณผู้สูงอายุออกกำลังกายเนี่ยลุงคุณป้าเนี่ยผมก็พาเขายืดเหยียดกับไม่พองเนี่ยแหละครับ
ไ
ม่ใช่เป็นท่าคล้ายๆกับท่าของป้าบุญมีแหละครับลักษณะเป็นยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปตัวนี้ครับก็จะสามารถช่วยเรื่องความอ่อนตัวได้ครับ
ครับอ๋อฮะก็แล้วนอกจากนั้นก็ทำให้เหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยไม่ถามหาด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ใช่แข็งแรงขึ้นวันนี้ก็มีคุณป้ามาแชร์เหมือนกันป
้
าบอกว่าก่อนออกกำลังกายด้วยท่าไม่พองเนี่ยคุณป้าไปตรวจน้ำตาในเลือด
ครับ
ปรากฏว่าก็สูงพอมาออกกับผมไปได้สักพักนึงพอหมอนัดปกติเนี่ยไปตรวจปั๊บน้ำตาลเขาลดนะคุณหมอเขาก็ตกใจเขาก็ถามว่าคุณป้าไปทำอะไรมา
ค่ะ
เขาบอกว่าเขาไปออกกำลังกายด้วยไม่พองมา
ครับ
เนี่ยก็เป็นการแชร์เพราะการออกกำลังกายไม่พองเนี่ยมันก็คือออกกำลังกายต่อเนื่องนะครับ30นาทีถ้าอธิบายก็คือเหมือนกับว่าก็เดินไปถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยครับต่อเนื่อง30นาทีครับร่างกายก็จะได้เอาพวกพลังงานมาใช
้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นไขมันแป้งอะไรเงี้ยครับก็จะได้ใช้ครับ
อาจารย์รุธใช้ส่วนต้องเรียกว่าผู้สูงอายุที่มาทำวิจัยเนี่ยนะคะแล้วสัปดาห์หนึ่งกี่วันกี่นาทีกันนะคะ
สัปดาห์หนึ่ง3วันครับ
ครับ
วันหนึ่งก็50นาทีตามโปรแกรมคร
ับ
ครับก็จะมีอบอุ่นร่างกาย10นาทีออกกำลังกาย30แล้วก็ไปคูลดาวน์อีก10นาทีครับ
ครับผม
นะคะอาจารย์ขาถ้าพูดถึงสรุปผลการวิจัยให้เราหน่อยว่าอาจารย์ทำวิจัยสรุปผลการวิจัยว่าการใช้ไม้พองในการออกกำลังกายได้ประโยชน์ยังไงคะ
ก็การใช้พองในการออกกำลังกายก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยก็ได้นะครับว่าจะต้องถือไม่พองตลอดแล้วก็มีการเคลื่อนไม่พองไปมาอะไรเงี้ยตามท่าของท่ารำนะครับมันก็จะมีลักษณะการเคลื่อนที่ไปอ
ัน
นี้ก็จะได้นะตัวหนึ่งถึงแม้ว่าในงานวิจัยเนี่ยท่าตัวนี้อาจจะไม่ได้แตกต่างทางสถิติแต่ว่าท่าก็คือดีขึ้นนะครับ สองก็คือความอ่อนตัวเนี่ยได้แน่นอนก็คือว่าในการอบอุ่นร่างกายเนี่ยมันก็จะมีการเหยียดยืดเหยียดยืดกล้ามเนื้อนะครับไปในทางทิศทางต่างๆก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของความแข็งแรงของระบบหัวใจหลอดเลือดนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายที่ไม่พองเนี่ยมันเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแอโรบิกในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าเต้นแอโรบิกแต่หมายถึงการออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง20นาทีขึ้นไปนะครับร่างกายเนี่ยก็จะสามารถหัวใจเนี่ยก็จะทำการได้ดีนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะเอาพวกไขมันแป้งอะไรเงี้ยมาเผาผลาญใช้เป็นพลังงานครับก็สามารถลดปริมาณไขมันใต้ผิวหนังได้
ครับ
น้ำตาลในเลือดอะไรเงี้ยครับก็จะลดได้ครับ
แล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ออกกำลังกายด้วยวิธีนี้ไหมครับเนี่ยจากตอนแรกที่ไม่เคยเลย
วันนี้ก็คือหลังจากที่ทำวิจัยเสร็จนะครับก็มีโอกาสได้มานำพอดีไปอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณนะครับไปช่วยครูวิชิตอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณก็ได้พาบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยออกกำลังกายต่อครับก็คือไม่ได้หยุดนะครับ
ครับผม
ชายก็ยังใช้อยู่ครับ
ปัจจุบันนี้ก็ออกกำลังกาย
ตามอาจารย์วิชิตไปเป็นวิทยากรก็ยังได้ใช้อยู่ตลอดนะครับช่วงนี
้ครับผม
อาจารย์บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเพราะว่าด้วยเรื่องของ
การเรียน
การเรียนหนังสือตายก็ติดตัวมาจนถึงปัจจุบันแล้ว
หายอยู่ทุกวันนี้ครับ
ค่ะแล้วทราบว่าอาจารย์เนี่ยนะคะไปสอนน้องๆที่ป่วยเป็นออทิสติกให้ออกกำลังกายด้วยไม้พรองด้วย
ครับ
เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
อันนี้ก็คือมันจะเป็นงานต่อเนื่องก็คือพอจบปริญญาโทเสร็จก็มาเรียนไปทำงานได้พักนึงก็กลับมาเรียนปริญญาเอกนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้ช่วงที่ไปทำงานอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณเนี่ยก็ที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีลักษณะก็คือเขาจะเป็นโรงเรียนคล้ายๆเป็นโรงเรียนทางเลือกนะครับก็มีแนวความคิดทางการศึกษาเนี่ยแล้วเขาก็จะมีรับแบบพวกเด็กพิเศษนะครับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้ามาเรียนด้วยนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้คุกคีกับเด็กพวกนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเราน่าจะช่วยเขาได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยมาคิดว่าไอ้การออกกำลังกายได้ไม่พองเนี่ยมันในท่าของการออกกำลังกายได้ไม่พองเนี่ยมันในท่าของภูมิปัญญานะครับท่าลำเนี่ยมันจะมีพวกท่าที่เรียกว่าท่าตีนะครับเป็นการเอาไม้พอมาเหมือนแค่ลักษณะของการต่อสู้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ท่ารุนแรงอะไรอย่างนั้นก็เหมือนว่าไอ้การที่เรามาใช้ท่าคู่เนี่ยมันเหมือนกับเด็กก็มีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับผมบอกว่าเด็กที่เป็นออเนี่ยก็เหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนคือเขาเหมือนเขาอยู่ในโลกตัวเองนะครับเขาจะไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องการสบตาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีมาฝึกเงี้ยพยายามเน้นเขาเข้าท่าคู่นะครับนอกจากการใช้ท่าตีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมง่าย
ๆ
ที่ครูเนี่ยจับคู่กับเด็กนะครับแล้วก็ใช้ลักษณะตัวนี้มันก็จะมีลักษณะที่กว้างขึ้นกว่างานตอนปริญญาโทที่ตรงนั้นเราใช้แค
่
ท่าไม้รำอย่างเดียวท
ี
นี้เราก็มีการใช้ท่าตีการออกกำลังกายด้วยท่าคู่อะไรเงี้ยมันก็จะหลากหลายขึ้นเยอะครับ
จากผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
ผลที่ได้เราวัดในเรื่องของสิ่งที
่
เด็กออทิสติกเขาบกพร่องนะครับอย่างเช่นพวกการสบตาการแสดงความสนใจผู้อื่นนะครับพวกนี้การเล่นแบบการปฏิบัติตามกติกาที่กำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ครับ
การรอคอยเดี๋ยวเราวัดใน5ตัวนี้ที่เป็นทักษะทางสังคมของเขาก็เพราะว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับ
ครับ
ก็คือว่าหลังจากที่เด็กเขามาออกกำลังกายกับด้วยไม้พองเนี่ยด้วยท่าไม้พองเนี่ยก
็
กดว่าเด็กเขามีตามรายการพวกนี้นะครับพวกการสบตาการอะไรเงี้ยดีขึ้นนะครับเขามีแนวโน้มที่ดีขึ้นในลักษณะของผู้วิจัยเองเรามองเด็กเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขามีแววตามีแบบปฏิสัมพันธ์กับเรามากขึ้นนะครับมันก็สอดคล้องกับผลการวิจัยไปกับภาคครูประจำชั้นประจำชั้นก็บอกว่าเนี่ยเด็กเขามีปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นจริง
ๆ
ครับเราก็มีการเก็บข้อมูลหลายอย่างครับมีทั้งสัมภาษณ์ทั้งเก็บข้อมูลโดยการทางวิจัยก็6หลายอย่างครับ
ครับผมสอนยากไหมครับอาจารย
์อะไรอะไรนะครับ
สอนยากไหมครับ
สอนยากไปคือตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าถ้าผมไม่มีโอกาสเข้าไปคุกคีกับเขาก่อนเนี่ยก็น่าจะยากนะครับเด็กเขาก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณครูคนนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรอย
่
างเงี้ยนะครับเพราะเด็กเขาค่อนข้างจะปิดตัวเองอยู่แล้วว
ัน
นี้ด้วยความที่เขาเจอผมมาตลอดแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็เห็นผมมาตลอดผมไปทำงานที่โรงเรียนนะก็นานเหมือนกันกว่าจะเริ่มทำวิจัยก็จะคุ้นเคยกับพ่อแม่กับเด็กกับคุณครูประจำชั้นอะไรเงี้ยเขาก็โอเคครับเพราะฉะนั้นตอนไปสอนก็คือให้ครูประจำชั้นก็ลงมาช่วยด้วยแล้วก็มีครูพระที่เขาที่ของโรงเรียนที่เขาสอนเด็กคนนี้อยู่แล้วก็มาช่วยกันครับว่าท่าตรงนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ผมต้องระวังก็คือว่าเด็กจะไม่จับคู่กับเด็กเองโดยเด็ดขาดก็คือเด็กจะจับคู่กับคุณครูเท่านั้น
ค่ะ
เพราะท่ามันค่อนข้างยาวบางทีมันมองแล้วมันอันตรายเพราะมัน
ไม่ตีกันยุ่งเลย
นะคะ
ใช่ครับเราจะเซฟเต็มที่นะครับเราก็ ให้เด็กคู่กับครูเท่านั้นครับ
ครับ
คุยกับอาจารย์รุธมาเนี่ยนะคะทราบละว่าไม้พรองเนี่ยผู้สูงอายุก็ได้ประโยชน์
ครับผม
เด็กพิเศษก็ได้ประโยชน์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไม้พรองสามารถออกได้ทุกวัยได้ไหมคะ
จริงๆก็ออกได้ทุกวัยนะครับ
ค่ะ
ก็อย่างบุคลากรที่ผมไปสอนเนี่ยก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็มีตั้งแต่วัยรุ่น
ครับ
ไปจนถึงผู้สูงอายุก็ได้ทุกวัยนะครับที่เข้ามาออกครับ
ค่ะ
คร
ับก็แปลว่าวัยหนุ่มสาวอย่างเราสองคนก็ออกได้ด้วยใช่ไหมคะ
ได้ครับ
ความเหนื่อยเหมือนกับการแบบไปวิ่งไปอะไรแบบนี้ไหมครับอาจารย์
จริงๆต้องลองเหมือนว่าถ้าต้องให้ลองนึกว่าเหมือนกับเราเคลื่อนที่ตลอด30นาทีไม่ได้หยุดเลยครับ
ก็เหนื่อยเหมือนกัน
เหนื่อยขนาดตัวผมว่าออกกำลังกายบ่อยทุกครั้งที่ผมนำเนี่ยก็ยังเหนื่อยครับ
เพราะฉะนั้นได้เรื่องของการออกกำลังกายอย่างเต็มที่แน่นอน
ใช
่
คร
ับ
วันนี้คุยกันมาครบถ้วนทีเดียวแต่ปัญหาเดียวที่แฟนรายการติดใจสงสัยก็คือ
ครับ
สนอกสนใจอยากจะได้ข้อมูลอยากจะร่วมเรียนอยากจะใช้ไม้พรองเป็น
ครับ
ต้องมีตัวช่วยแล้วล่ะค่ะจะปรึกษาที่ไหนได้บ้างอะคะ
ต้องแวะไปที่ไหนยังไงได้บ้าง
เกิดจะหมายถึงว่าสนใจจะออกกำลังกายตัวนี้แหละครับ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าคุณยังทำไม่เป็นอย่างเงี้ยครับอาจารย์จะต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างไหมครับ
จะติดต่อที่ก็
เขามีที่ไหนสอนบ้าง
ติดต่อที่ตัวผมก็ได้นะครับ
อ๋อค่ะคือแบบนี้ค่ะอาจารย์คะเพราะว่าออกกำลังกายแบบอื่นอย่างลีลาดอย่างเต้นแอโรบิกหรือว่าประเภทอื่นๆเนี่ยส่วนสาธารณะเนี่ยเยอะนะคะในพื้นที่ออกกำลังกายเยอะแต่ถ้าเป็นลำไม้พรองอย่างเงี้ยมันดูเฉพาะจังเลยเป็นรายการอาจจะอยากร่วมอยากออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยจะสามารถที่จะไปติดต่อที่ไหนมีที่ไหนสอนบ้างอะไรแบบนี้ค่ะ
ที่สถาบันอาสมศิลป์อย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์
ที่สถาบันอาสมศิลป์ก็ได้นะถ้าติดต่อไปทางอาจารย์วิชิตก็ได้ตรงนั้นก็ยังถ้ามีคนมีสอนได้อยู่จริงๆก
็
ถ้าปกติก็คือตรงนั้นก็ได้ครับ
ค่ะ
เนี่ยสมศิลป์ครับ
ถ้าสมมุติว่าไม่สะดวกอยากหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในหนังสือแล้วทำเองแบบนี้ได้ไหมคะ
เพราะมันมีหนังสือผมไม่แน่ใจตอนนี้มันมีทางสมศิลป์เนี่ยตอนนั้นเราทำขอทุนจากสทศนะครับมาทำเป็นหนังสือกับซีดีนะครับชื่อ Modern Sport นะครับมันจะมีภาพการออกกำลังกายด้วยไม้พรองอยู่ในนั้นตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าจะมีเป็นเราคล้ายๆกับว่าตอนนั้นที่เราทำเป็น DVD เนี่ยเราก็ตัดต่อแล้วเอาไปโพสต์ไปวางไว้ในน่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันอาสมศิลป์น่าจะมีลิงก์ให้เราไปโหลดได้นะครับ
ครับผม
หรือไม่ก็ไปดูใน YouTube รู้สึกว่าใน YouTube ก็น่าจะมีวางนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในชื่ออะไรถ้าไงลองติดต่อไปทางสถาบันอาสมศิลป์นะครับว
่
าน่าจะมีอาจารย์ที่เขาเป็นคนทำเนี่ยเขาจะบอกได้ว่าใช้ลิงก์ว่าอะไรแล้วจะมีเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยครับสามารถฝึกได้เองที่บ้าน
ดีจังนะครับฝึกได้เองที่บ้านไม่อันตรายใช่ไหมคะ
ใช่ครับถึงแม้มันจะไปพรองมาจัดยาวแต่ว่าถ้าถึงอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เป็นไม้อะไรก็ได้ที่แบบว่าจริงแล้วเราก็จะใช้ได้ครับ
ครับผม
ค่ะ
นะฮะสุดท้ายครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับหรือไม่ชวนคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันหน่อยดีกว่าครับอาจารย
์ใช่ก็ทุกวันนี้เราก็เน้นในเรื่องสุขภาพนะครับเทรนด์ตรงนี้มันก็เป็นช่วงเป็นเทรนด์ของสุขภาพก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับก็ตามนโยบายที่สสก็แนะนำไว้ก็วันละสามสัปดาห์ละสามวันนะครับวันนึงก็ให้ได้สัก30นาท
ีครับ
ก็จะดีกับร่างกายนะครับ
ครับผม
สุขภาพแข็งแรงหน้าตาแจ่มใสหัวใจเบิกบานกันด้วยนะคะ
ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์รถมากๆครับที่มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
ดร.รุธเราหาพักดีครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับวันนี้ก็มาคุยกันนะครับจะเห็นได้ว่าเรื่องของการออกกำลังกายด้วยไม้พลองก็สามารถออกได้ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
ถ้าสมมติคุณผู้ฟังสนใจนะคะอยากออกกำลังกายแบบนี้แล้วก
็
ติดต่อไปได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับที่สถาบันอาสมศิลป์นั่นเองลองติดต่อสอบถามดูได้น่าจะมีรายละเอียดต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายทีเดียว
ใช่แล้วค่ะ
นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสารคดีสุขสลายกันสักครู่นึงแล้วก็พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแน่นอนเปิดสายคุยกันวันนี้คุณปลาจะมีคำถามอะไรมาถามหรือว่าจะมีเรื่องไหนมาชวนคุยเดี๋ยวติดตามหลังจากสุขสลายครับ
สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์ณสุขสลาย
ถ้าบริหารแขนและไหล่ที่จะแนะนำสามารถช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเวลาทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆได้นะครับเพราะว่าการทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆเนี่ยก็คงจะรู้สึกเมื่อยล้าบริเวณไหล่และก็แขนอยู่บ่อยๆนะครับอาจเป็นเพราะว่าการนั่งทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถนะครับ วิธีการบรรเทาความเมื่อยล้าจะใช้เวลาไม่มากนะครับทำง่ายๆตามนี้เลยครับท่าแรกเหยียดแขนไปด้านหลังนะครับประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็หันฝ่ามือออกนอกลำตัวแล้วก็ยืดหดบริเวณข้อศอกช้าๆพยายามให้แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงนะครับจากนั้นก็นั่งให้ลำตัวตรงหน้าอกตั้งค้างไว้ราวประมาณ10วินาทีครับมาต่อกันที่ท่าที่2นะครับใช้มือขวายกแขนซ้ายที่บริเวณข้อศอกดันข้อศอกด้านซ้ายจนชิดลำตัวท่อนแขนเหยียดตรงพร้อมกับหันลำคอศีรษะไปทางด้านซ้ายแล้วก็ค้างไว้ราวประมาณ 10-15 วินาทีนะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าทำในลักษณะเดียวกันครับแค่หยุดพักทำงานเพียงไม่กี่นาทีนะครับแล้วลองทำตามท่าบริหารแขนและก็ไหล่ทั้งสองข้างดูแล้วคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นลองทำดูนะครับ
พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
วิ่งไปทำงานได้ทุกวันวิ่งไปบ้านเพื่อนได้ทุกคืนวิ่งไปต่างจังหวัดกับครอบครัวได้ทุกอาทิตย์วิ่งไปต่างประเทศกับคนรักได้ทุกเดือนวิ่งไปทำทุกสิ่งที่อยากทำได้ในชีวิตเพราะไม่ติดหวัดเพียงแค่ขยันออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้กับเชื้อโรควิ่งสู้หวัดไปกับสสส.และกระทรวงสาธารณสุข
เป็นไรครับนายเปียกน้องดาวมีแฟนแล้ววะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวหาใหม่นะ
เสียใจอ่ะ
เอางี้วันนี้วันศุกร์คืนนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปจองโต๊ะให้
กินเหล้าเหรออ
กหักได้แต่ยังโง่ครับนายไม่มีใครเขากินเหล้าแล้ว
เอ้าแล้วจองโต๊ะอะไรเล่า
ยี่สิบสิบหก
ตีงปองนี่หายเศร้าเลยนะครับนาย
อย่านอกเรื่องเปียกยี่สิบสิบหก
ลูกเดียวเกม
นี่สนุกกว่าเมาร้องไห้มากเลยนะเนี่ยสุขเลิกเหล้าวันนี
้เริ่มเลย
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กำลังถกเถียงกันอย่างเมามันอยู่หลังไมค์นะครับเรื่องของคำถามที่วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังคุยกันในช่วงนี้แหละครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home ของเรา
ถูกต้องแล้วนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้เนี่ยนะคะหลายท่านมักจะคิดถึงเรื่องของอาหารเช้าแล้วอาหารเช้าเป็นมื้อที่มีประโยชน์มากๆ
ม
ี
ความสำคัญมาก
ไม่ควรที่จะไม่ทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูอาหารเช้าก็จะหลากหลาย
แต่ละคน
จะต่างกัน
ครับผมช่วงเช้าผมก็จะลงไปที่โรงอาหารครับก็จะเป็นอาหารเรียกว่าเป็นอะไรนะกับข้าวที่ตักราดข้าวมา
ข้าวราดแกง
นึกชื่อไม่ออกข้าวราดแกง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นส่วนดิฉันเองเนี่ยก็มักจะเป็นประเภทข้าวต้มนะคะโจ๊กอะไรต่างๆถ้าไม่มีก็ไม่ทานเลยนะคะแต่ก็มีหลายๆท่านทานปลาท่องโกน้ำเต้าหู
้
บางท่านก็ต้มเลือดหมู
ถูกต้อง
บางท่านก
็มีอันนี้ผมชอบมากข้าวเหนียวหมูปิ้ง
มีเยอะมากน้องๆนักเรียนกินกันเยอะนะคะ
ครับ
หรือจะมีหลายท่านแบบเบรกฟาสต์หน่อย
แบบอเมริกันเบรกฟาสต์ก็ม
ีใช่แล้วค่ะขนมปังไข่ดาวหรือจะเป็นขนมครกกับกาแฟก็มีเหมือนกันนะคะมีการจัดอันดับเรื่องของอาหารเช้าจานโปรดนะคะเมนูที่มีประโยชน์เยอะๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวว ันนี้ถามคุณผู้ฟังเรื่องของอาหารเช้าดีกว่า
ครับ
คุณผู้ฟังคงจะไม่ว่าเราหรอกเพราะว่าตอนนี้หลายท่านอิ่มเรียบร้อยแล้ว
ถูกต้อง
เพราะมันเลยเช้ามาแล้ว
ใกล้เที่ยงละครับ
ใช่แล้วค่ะอาหารเช้านะคะระหว่างขนมครกกับกาแฟและน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกที่แบ่งเป็นคู่กันแบบนี
้
คุณผู้ฟังคิดว่าถ
้
าจัดอันดับแล้ว
อ
ะไรมีประโยชน์มากกว่ากันค่ะ
ระหว่างขนมครกกับกาแฟนี่ต้องเป็นคู่นี้เลยนะ
บวกสิบวกบวก
บวกกันบวกกันนะครับกินกาแฟก็ต้องกินขนมครกด้วยกับน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกทอดนี่แหละ คุณผู้ฟังคิดว่าจากการจัดอันดับแล้วเนี่ยเมนูไหนครับคู่ไหนที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน คือฟังดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่นะเพราะว่าเรื่องของขนมครกเองหลายคนก็บอกว่ามีเรื่องของอะไรนะ
กะ
ทิกาแฟเองหลายคนบอกเอ๊ะกินกาแฟจะดีต่อสุขภาพหรือเปล่าถ้าไปในเรื่องของปลาท่องโกเองในปลาท่องโกทอดก็แน่นอนล่ะ
เต็มที่ล่ะนะคะ
ไข่มุกไข่มัน
บนกระทะ
เอาแป้งไปทอด
แต่น้ำเต้าหู้มันธัญพืชนะ
แต่บางคนน้ำเต้าหู้ก็ใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ใช่ค่ะ
คุณผู้ฟังลองมาเดากันหน่อยสิครับว่าเรื่องของเมนูอาหารเช้านะครับมีให้เลือก2เมนูด้วยกัน
ค่ะ
เมนูแรกครับขนมครกกับกาแฟเมนูที่2เนี่ยน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกคุณผู้ฟังคิดว่าเมนูไหนครับที่เขามีการจัดอันดับออกมาแล้วน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากันกินแล้วน่าจะได้ประโยชน์น่าจะได้อะไรที่ดีกว่า
ใช่แล้วค่ะ
แต่จริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่แนะนำทั้งสองเมนูให้กินกันบ่อยๆนะคงไม่ดีแน่นะฮะโทรมาตอบโทรมาคุยกันหน่อยครับ022765324และ022900472นะครับร่วมพูดคุยกันได้
ใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วเมนูยอดฮิตของอาหารเช้าเนี่ยที่จัดอันดับมาเนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆมาจากสสส.
ครับผม
ที่มีการจัดก็มีเรื่องของต้มเลือดหมู
อันนี้บอกเลยว่าดีมาก
ใช่แล้วค่ะ
อันดับที่1เลย
ถูกต้องขนมปังไข่ดาว
ครับผม
โจ๊กหมูข
้
าวเหนียวหมูปิ้ง
ใช่แล้วครับ
น้ำเต้าหู้ปลาท่องโกขนมครกกาแฟ
ใช่แล้วฮะ
6เมนูนี้เนี่ยนะคะเป็นเมนูที่จัดอันดับว่าเป็นเมนูยอดฮิตแล้วก็มีประโยชน
์
แต่จะมีประโยชน์มากน้อยกว่ากันแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังลองมาจัดอันดับกันหน่อย
ระหว่าง
ขนมครกบวกกาแฟ
ครับ
น้ำเต้าหู้บวกปลาท่องโกคุณผู้ฟังคิดว่าก็สองเมนูนี้เนี่ยเมนูไหนน่าจะมีประโยชน์มากกว่ากัน
ใช่แล้วครับผมนะฮะ022765324และ022900472นะครับลองมาเดากันสนุกๆ ก็ได้ในเช้านี้
ที่สำคัญอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าแฟนๆรายการที่รักสุขภาพของเราเลยนะคะทานอะไรกันตอนเช้า
จริงอยากจะชวนคุยว่าช่วงเช้าๆเนี่ยปกติกินอะไรกันบ้าง
ค่ะ
นะฮะจะเป็นในเมนูคู่นี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของต้มเลือดหมูที่แบบว่าโอ้โหเป็นเมนูอันดับหนึ่งเลยนะที่ก็บอกว่ามีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับเรื่องของต้มเลือดหมู
เพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของเจ้าใบตำลึงนะคะแล้วก็มีเรื่องของผักต่าง
ๆ
มีเลือดหมู
ใช
่แล้วก็มีอะไรที่มันรู้สึกมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะ
คือพูดง่ายๆว่าในต้มเลือดหมู1ชาม1ถ้วยเนี่ยนะครับก็มีวิตามินอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยวิตามินซีก็มีธาตุเหล็กก็มีนะฮะเรียกว่ามีประโยชน์เยอะมากทีเดียว
ใช่แล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังของเราทานอะไรกันส่วนใหญ่หลายท่านเนี่ยนะคะก็จะทำอาหารทานที่บ้านก็มักจะมีเมนูแตกต่างกันออกไปแล้วอาจจะง่ายหรือบางท่านเนี่ยทานกาแฟขนมปังพี่ไม่ได้มีการจับคู่ไว้ในนี้เลยนะ
ไม่มีไม่ได้จับเอาไว้ครับ
เช้ามาก็มีกาแฟ1แก้วโอวัลตินหรืออะไรต่างๆ
ที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมไม่ได้จัดรายการช่วงเวลานี้เนี่ยเวลากลับบ้านช่วงเช้าๆไปก็จะนี่แหละกาแฟกับขนมปังเหมือนกันนะกินเข้ามาไปมากๆก็อ้วนเหมือนกัน
หลายท่านเคยชินแล้วก็รู้สึกว่าเช้ามาปุ๊บลืมตาตื่นแต่งตัวแล้วต้องทานกาแฟขนมปัง
ครับผม
แล้วพอมาถึงที่ทำงานไม่ทานแล้วน
ะ
ทานอาหารเช้ามาแล้วหลายท่านคิดแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วจากเมนูอาหารเช้าที่มีประโยชน์6อันดับจากสสส.เนี่ยไม่มีเมนูกาแฟขนมปังเลย
ใช่แล้วครับผมนะฮะแต่เมนูที่เราชวนคุณผู้ฟังคุยแล้วก็ถามกันในวันนี้เนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ลองคิดแล้วก็ลองเดากันดูหน่อยนะครับจากการจับคู่ของเราก็คือคู่แรกครับเป็นขนมครกบวกด้วยกาแฟกับอีกคู่หนึ่งก็คือน้ำเต้าหู้บวกกับปลาท่องโกเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าเมนูคู่ไหนครับที่น่าจะมีประโยชน์มากกว่ากันมันจะแบบมันนำกันอยู่นิดหน่อยม
ัน
จะม
ี
อย
ู่
เมนูหนึ่งที่ได้ประโยชน์มากกว่าอีกเมนูหนึ่งประมาณนั้นลองมาเดากันสนุกๆ ก็ได้นะครับว่าเป็นเมนูไหนนะฮะ
022765324และ022900472ที่สำคัญค่ะอยากรู้ด้วยว่าแฟนๆรายการของเราทานอะไรกันตอนเช้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังอยู่ตัวเราสองคนจะได้เลือกทานบ้างนะคะบางทีเรานึกไม่ถึงนะตอนเช้าหลายท่านก็จะนึกถึงอะไรที่มันเบาๆดูมันสบายท้องหน่อยเนี่ยนะคะ
อะไรเบาๆนึกก่อนกินอะไรดี
ก็อย่างกาแฟขนมปังอ
ันนี้เบาใช่ไหม
เบาๆนะหรือบางท่านอาจจะทานน้ำเต้าหู้หนึ่งถุง
ครับผม
บางทีปลาท่องโกไม่ทานกลัวอ้วนก็มีเหมือนกันนะคะแต่บางท่านก็จัดหนักมื้ออาหารเช้า
ครับ
เคยเจอมั้ยมื้อเช้าทานส้มตำเนี้ย
มื้อเช้าส้มตำเหรอ
ด้วยการที่มาถึงที่ทำงานเร็วดูมันสบายๆส้มตำไก่ย่างสักหน่อยไหม
เช้าๆเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าสัก 9โมงเนี่ยเคยเห็นแล้ว9โมงนี่เริ่มกินละ
นะก็จะเห็นกันเหมือนกันนะคะหรือบางท่านอาจจะทานก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เช้าก็มี
เออ
เป็นอาหารมื้อหลักกันไปเลยเนี่ยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าฉันต้องใช้พลังสมองในการทำงานเยอะฉันเลยทานเต็มที
่
ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังมาแบ่งปันกันหน่อยอยากรู้ค่ะว่าเช้าๆทานอะไรกันแต่หลายท่านก็มีไม่ทานเลยนะ
ไม่ทานไปรวบมื้อเที่ยงเลย
ด้วยความเร่งรีบในการจราจรคนเมืองอย่างเรากว่าจะถึงที่ทำงานกว่าจะเซ็นชื่อกว่าจะตอกบัตรหัวใจจะวายแล้ว
อันนั้นไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆเลยทีเดียว
แล้วก็คิดว่าต้องมานั่งทานอาหารเช้าหรือแหมมาถึงโต๊ะปุ๊บเจ้านายก็เหล่มาละ
ถูกต้อง
วางกระเป๋าปุ๊บต้องนั่งทำงานเลยจะเดินฉุยฉายไปทานอาหารเช้าอีกเป็นไปไม่ได้
ใช่แล้ว
หลายท่านก็เลยตัดปัญหาโดยการที่จะไม่ทานอาหารเช้าไปเลย
ครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองมาเดากันดูครับคุณผู้ฟังแล้วก็ลองมาพูดคุยกันหน่อยว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเช้าๆคุณผู้ฟังรับประทานอะไรกันบ้างนะครับ022765324และ022900472พี่วนาสวัสดีครับ
จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะ
จ๊ะเอ๋สวัสดีค่ะ
ปกติเช้าๆกินอะไรครับพี่วนาก
ินเยอะมากอันนี้อายเขาจนไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดอ
่
ะ
เยอะจน
ตายพี่วนถามก็กาแฟขนมครกนะแต่ไม่ค่อยได้กินแต่ขนมกาแฟขนมปังนี่4แผ่นสักพักนึงต่อด้วยข้าวเหนียวต่อด้วยข้าวผัดอะไรทุกอย่างอ่ะเช้าถึงเที่ยงนี้น่าจะเป็นสัก 3-4 ครั้งอ่ะ
โอ้โห
ข้าวผัดไม่ก่อนแต่ว่าจากบ่ายจะไม่ค่อยกินละ
ไม่ค่อยกินแล้วเย็นกินไหมเย็นกิน
ไหมแล้วถ้าอยากกินอ่ะแต่ส่วนมากจะอันนั้นจะไม่ใส่ใจแล้วจะใส่ใจงานฝีมือของตัวเองแล้วอยากทำอะไรจะอ่านหนังสือนิดหน่อย
ครับแล้วมื้อเย็นกินไหมพี่วนาม
ื้อเย็นไม่ค่อยกิน
ไม่ค่อย
ค่ะ
แต่ว่าคือแต่ว่าแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะหนักข้าวเหนียวไว้ก่อนมันรู้คือซื้อมาเลี้ยงเองด้วยอ่ะมันจะต้องเอาอิ่มไว้ก่อนอ่ะถ้าไม่ได้กินข้าวไม่หนักจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอ่ะ
พี่วนาคะแล้วทำไมคิดว่าขนมครกกับกาแฟน่าจะมีประโยชน์มากกว่าน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกจ๊ะ
ก็กะทิก็ดีนะคือยังไงล่ะน้ำปลาต้องน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกอะไรมันปานอ่ะแต่ในความรู้สึกคิดว่าอันนี้ขนมครกมันน่าจะอิ่มกว่าม
ันน่าจะอิ่มกว่า
ไม่แต่ละอย่างก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้ากินเป็นถ้าคนเขากินเป็นเขาคงจะสุขภาพดีนะ
ค่ะ
ตัวพี่วนายังเอาอิ่มไม่ก่อนนะ
เพราะเราต้องใช้พลังงานเยอะในช่วงเช้าถึงบ่ายใช่ไหมคะ
ค่ะเอาอยู่ไว้ก่อนไม่งั้นมันบอกไม่ถูกอ่ะคือเรามาแก้ที่หลังอ่ะอย่าระวังน้ำตาลก็พอนะอันนี้ระวังน้ำตาลระวังความดันอะไรอย่างนี้
ค่ะได้เลยครับผมขอบคุณครับพี่วนาครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พี่วนาบอกว่าเต็มที่ในช่วงเช้าแต่ว่าช่วงเย็นไม่ค่อยกิน
ดีจังเลยนะคะนี่เป็นมุมคิดหรือว่าสิ่งที่ทำตัวได้อย่างถูกต้องนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมื้อเย็นจะเป็นมื้อที่เราต้องเบาที่สุด
ถูกต้อง
แต่เป็นมื้อที่คนไทยสังสรรค์กันมากที่สุด
ใช่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะทานมื้อเย็นกันเยอะแล้วก็จะบ่นๆกันว่าอ้วน
ถูกต้องครับคุณผู้ฟังลองมาเดากันสนุกๆนะครับมาพูดคุยกันได้ในช่วงนี้กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับถามคุณผู้ฟังว่าระหว่างขนมครกบวกด้วยกาแฟกับน้ำเต้าหู้บวกได้ปลาท่องโกเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าเมนูไหนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน
จริงๆแล้วทั้งสองเมนูนี้มีประโยชน์เหมือนกันแต่การจัดอันดับเนี่ยนะคะมีเมนูหนึ่งอันดับดีกว่า
ใช่แล้วครับผมนะฮะ022765324และ022900472คุณย่าสมอสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปกติเช้าๆคุณย่าสมอกินอะไร
ไอ้ที่พูดมาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้กินเลย
ครับ
จะกินแต่ข้าว
ข้าว
กับข้าว
ค่ะ
ทำกับข้าวกินเองทุกวัน
ใช
่ครับ
ค่ะดีค่ะ
เพราะว่าไม่มีคนไปซื้อให้กินไง
ที่บ้านของปลาที่ต่างจังหวัดเวลากลับไปตอนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะคุณย่าคุณแม่ก็ทำกับข้าวให้ทาน
ครับผม
เช้ามาก็เป็นเมนูข้าวเลยเหมือนกันค่ะจะเป็นข้าวกับอะไรก็แล้วแต่เราไป
ครับผม
แล้วแต่เราเตรียมไว
้ใช่ค่ะ
ครับ
แต่ถ้าต้องให้เดากันล่ะคะคุณย่าขา
ก็คงจะเหมือนคุณวรรณาค่ะน้ำครกขนมครกกับกาแฟแหละ
ขนมครกกับกาแฟน่าจะดีกว่าใช่ไหมคุณย่าน
ิดน
ึ
งก็หัวเราะและคุณบอลเนี่ย
ทำไมล่ะคะคุณย่าขา
เป็นคนขำไงฮะก็ว่ามันก็มี มันมีประโยชน์กว่าเนา
ะ
แล้วมันไม่มันไงปลาต้องโขมันมันนะแล้วก็ไม่มีรสชาติอะไร
อ๋อแล้วกาแฟจะดีเหรอคุณย่าเป็นกาแฟ
แล้วก็มันคู่กันแล้วไงถ้าให้เลือกก็ไม่น่าจะกินแต่ตอนนี้ย่าไม่ได้กินกาแฟมาเลยนะ
ครับ
ค่ะ
ตั้งแต่ปู่ป่วยก็เลยไม่ได้กินเลยเก่งไหม
เก่งมาก
จริงด้วย
คุณย่าคะขนมครกมันก็มีกะทินะ
มีก็ไม่เป็นไรกะทิก็เป็นพืชอ่ะผลน้ำวาเหมือนกันนะมันไม่ได้เป็นมันนะมันก็แค่นิดหน่อย
ค่ะรู้มุมคิดคุณย่าแล้วว่าทำไมเลือกขนมครกบวกกาแฟ
เพราะว่าโบราณด้วยไง
ใช่ค่ะต้องเชื่อโบราณนะถ้าไม่เชื่อโบราณนะ
เชื่อโบราณเนี่ยจะอ้วนตึกอย่างเงี้ย
คุณย่าค่ะขอบพระคุณค
่
ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พยายามจะหลอกล่อคุณย่านะให้คุณย่าแบบเบี่ยงเบนความคิดแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าไหนถูกหรือไม่ถูกอย่างไร
คุณบอลแต่ละท่านมีมุมคิดเป็นของตัวเอง
ถูกต
้องแล้วส่วนใหญ่ก็มาจากประสบการณ์ของตัวเองด้วย
ครับผมนะฮะคุณผู้ฟังก็ร่วมสนุกร่วมพูดคุยกันได้นะครับสนุกกัน022765324และ022900472นะครับจะว่าไปนี่คุณย่าสมรโชคดีนะคุณย่าบอกว่าไม่มีคนไปซื้อให้ไงจะขนมครกจะปลาท่องโกอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าโชคดี
ทำทานที่บ้าน
เออทำกับข้าวกินเองที่บ้านเนี่ยได้สุขภาพที่ดีอร่อยด้วยอิ่มด้วย
ที่สำคัญสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค
่
ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเมนูไหนครับที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากันเล็กน้อยนะฮะระหว่างนะฮะขนมครกบวกด้วยกาแฟกับน้ำเต้าหู้บวกกับปลาท่องโกลองมาเดากันดูนะครับมันจะมีอยู่เมนูนึงที่น่าจะดีกว่าอีกเมนูนึง
คือเมนูเนี่ยที่เราจัดอันดับมี6อันดับด้วยกัน
ครับผม
เมนูนึงเนี่ยอันดับ3
ครับ
เมนูนึงอันดับ6
ใช่แล้วครับ
นะคะ022765324และ022900472ค่ะ
คุณสุดาวันครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณบอลกับคุณปานะคะ
สวัสดีค่ะ
ปกติเช้าๆรับประทานอะไรครับเนี่ย
อ๋อเช้าๆส่วนมากจะเป็นข้าวต้มนะคะ
ข้าวต้มทำเองหรือเปล่าครับหรือซื้ออ
๋อส่วนมากจะทำเองค่ะ
ข้าวต้มอะไรคะหมูปลาหมึกกุ้ง
อ๋อไม่ค่ะส่วนมากจะเป็นข้าวต้มแบบมีกับค่ะก็จะเป็น
ข้าวต้มกุ้ย
ครับ
ค่ะดีจังนะคะแล้วส่วนใหญ่กับข้าวเป็นอะไรคะ
อ๋อก็จะมีพวกไข่เจียวบ้างนะ
ค
ะแล้วก็มีพวกหมูเค็มอะไรอย่างเงี้ยหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะดีจังนะคะเมนูอาหารเช้าแบบนี้ไม่ค่อยได้ทานสักเท่าไหร่นะคะ
ครับ
ต้องทานกันบ้างแล้วแล้วก็ทำไม่ยากด้วย
ใช่แล้วครับผมและถ้าจะให้เดาแล้วครับระหว่าง2เมนูวันนี้ที่จับคู่กันคิดว่าเมนูไหนน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเมนูนึง
น่าจะเป็นขนมครกกับกาแฟนะคะ
ทำไมล่ะครับ
เพราะว่าขนมครกก็มีธัญพืชก็มีพวกข้าวโพดหรือต้นหอมอะไรอย่างเงี้ยหรือเผือกใช่ไหมฮะ
ครับ
แล้วกะทิมันก็ไม่ได้ว่าเลวร้าย
เพรา ะ
ว่าสมัยก่อนก็ทานกะทิกันมาตลอดใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็ส่วนกาแฟเช้าๆวันละสักแก้วนึงก็คงไม่น่ามีปัญหา
ค่ะ
แต่ไอ้ปลาต้องโกนี่มันตัวร้ายอ่ะมันน้ำมันที่ทอดเลย
ใช่ค่ะ
แป้งอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
แล้วถ้าไปเจอร้านไหนใช้น้ำมันซ้ำอีกเรื่องใหญ่ทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ครับผม
งั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงท้ายว่าอันดับเรื่องของขนมครกกับกาแฟอันไหนมันจะดีกว่ากันนะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
อันดับ3ก็อันดับ6คุณผู้ฟังคะ
ใช่แล้วครับจะมีอยู่1คู่เป็นอันดับ3อีกคู่นึงเป็นอันดับ6นั่นเองครับคุณกมลครับสวัสดีครับ
จ
้
าเอ
จ้าเอคร
ับ
จ้าเอสวัสดีค่ะ
ครับปกติช่วงเช้าๆรับประทานอะไรครับ
ก่อนอื่นนะต้องผลไม้ก่อนนะ
ครับ
ครับเช้าๆคล้ายๆว่าผลไม้จะไปช่วยล้างพิษก่อน
อ๋อ
นะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดีแล้วก็ตามด้วยอาหารหนักทีหลัง
ครับ
กล้วยน้ำว้าทั้งหนึ่งลูกอะไรก็ต้มก็ได
้ค่ะ
ถ้าเป็นผลไม้นะ
ครับ
แล้วตามด้วยอาหารหลักคืออะไรคะ
อาหารหลักก็ข้าวไงฮะเพราะว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุด
ค่ะ
ครับ
ก่อนเขาต้องเราต้องใช้พลังงานทั้งวัน
ครับ
อาหารเช้าเป็นอาหารที่คุณต้องรับประทานให้เยอะๆเลยครับแล้วเที่ยงก็ค่อยเบาหน่อยแล้วมื้อเย็นถ้างดได้ก็งดไปเลยครับ
ครับ
จะได้ไม่มีพุงเหมือนคุณบอลเนี่ย
คือบอลเนี่ยมีนะครับบอลไม่ใช่ไม่มีนะใช่ไหม
ติดห่วงเอาไว้นะสัญลักษณ์ไปไหนเขาบอกโอ้คุณบอลนี่ใจดีนะเป็นห่วงเรานะ
ห่วงเขาไปทั่ว
จำตัวไว
้ไม่ค่อยอยากจะห่วงเท่าไหร่เลยทีเดียว
นี่คือเมนูอาหารเช้าของพี่กมลแล้วถ้าต้องให้เลือกระหว่างขนมครกบวกกาแฟน้ำเต้าหู้บวกปลาท่องโกพี่กมลคิดว่าอันไหนน่าจะมีประโยชน
์จริงผมไม่ชอบทั้งสองอย่างแต่ว่าให้ผมเลือกนะ
ครับ
ผมว่าขนมครกครับ
ข
นมครกเดี๋ยวนี้เขามีใช้ข้าวกล้องทำแล้วนะ
อ๋อครับผม
ในคุณค่าทางอาหารอย่างที่พี่เมื่อกี้ที่ท่านนี้พูดอ่ะนะ
ครับ
มีต้นหอมบางทีก็ใส่เครื่องลงไปอ่ะนะ
ครับ
สีสันแล้วก็มีรสชาติคุณค่าทางอาหารมากขึ้นผมเลือกอันที่หนึ่งนะ
ผ
มกาแฟนะ
ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับ ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดูจากเวลาแล้วขอหนึ่งสายสุดท้ายปิดท้ายให้เราหน่อยนะคะ
ครับผม
ไม่แน่ใจแฟนๆรายการของเราเนี่ยจะนั่งคิดอยู่หรือเปล่านะคะขนมครกบวกกาแฟแล้วก็ปลาท่องโกบวกน้ำเต้าหู้นะคะเมนูไหนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่ากันเหลื่อมๆกันหน่อย
ครับผมนะฮะ0227653224และ0229004472นะครับร่วมพูดคุยกันได้1สายสุดท้ายมีไหมเอ่ย
ใช่แล้วค่ะ
ลองมาเดากันดูนะครับ
มีการจัดอันดับ6อาหารเช้าจานโปรดนะคะที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะ
ครับ
ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจากสสส
ครับ
แล้วจริงๆเนี่ยการกินอาหารเช้าคือการที่เราเนี่ยนะคะพยายามไม่ทานแป้งกับน้ำตาลให้น้อยหน่อยแล้วอาหารเช้าเนี่ยนะคะก็จะมีรสชาติที่ไม่ต้องจัดเกินไปในตอนเช้าเนี่ยน้ำย่อยของเราเนี่ยยังไม่มีเยอะเท่าไหร่นะคะกระเพาะยังไม่ขยับเต็มที
่
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเช้าอาจจะเป็นแป้งและน้ำตาลให้น้อยหน่อยไม่ควรรสจัดต้มตำปูปลาเนี่ยต้องบอกเลยขอบ่ายเถอะนะ
อันนั้นเป็นเที่ยงไปดีกว่านะฮะน่าจะดีกับสุขภาพมากกว่านั่นเองนะครับมีสายไม่เอ่ยนะครับน่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมฮ
ะ
ก็ต้องเฉลยกันแล้วล่ะครับถ้าอย่างนั้น
ได้เลยค่ะคุณบอลคะเฉลยกันหน่อยนะคะของอันดับอาหารเช้าจานโปรดที่มีประโยชน์อันดับ1คือต้มเลือดหมูนะคะ
ครับ
เพราะว่าในผักใบตำลึงต่างๆเนี่ยมีวิตามินซีเยอะ
เยอะมากครับ
แล้วมีธาตุเหล็กเยอะแยะมากมายนะคะ
ครับ
อันดับ2ก็คือขนมปังบวกไข่ดาว
โอ้ครับผมแต่เขาบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เป็นขนมปังโฮลวีท
ใช่แล้วค่ะ
แล้วเรื่องของไข่เนี่ยเปลี่ยนเป็นไข่ดาวน้ำหรือว่าไข่ต้มที่ไร้น้ำมันจะดีกว่า
ใช่แล้วนะคะส
่
วนอันดับ3เป็นขนมครกบวกกาแฟค
่ะขนมครกเนี่ยเขาบอกว่าจะดีกว่าปลาท่องโกนิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าขนมครกมันก็ใช้วิธีการเหมือนปิ้งบนเตาใช่ไหมฮ
ะ
ไม่ได้เอาลงไปทอดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของกะทิซึ่งก็เป็นเรื่องของไขมันที่ดีกับร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับแล้วเราคงไม่ได้กินเยอะมากจนเกินไปเป็นกะทิเป็นไขมันจากธรรมชาติ
แล้วเป็นไขมันที่ดีด้วยนะคะ
กาแฟแนะนำว่าเป็นกาแฟดำดีกว่า
ใช่แล้ว
ครับ
อันดับ4โจ๊กหมู
ครับ
โจ๊กหมูก็ถือว่าเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์กับร่างกายแต่แนะนำกันนิดนึง
ว่า
อย่าทานคู่กับปลาท่องโกนะ
โอ้โอ้โอ้
โจ๊กหนึ่งชามปลาท่องโกเด็ดออกมาแล้วก็จิ้มทาน
ครับ
อันนี้น่าห่วงมากเพราะว่ามันจะเหมือนกันนำแป้งกับแป้งเนี่ยมาจิ้มแล้วก็ทานด้วยกัน
ครับผม
นะคะอันดับ5ข้าวเหนียวหมูปิ้ง
หลายคนบอกว่าแหมไม่น่าจะดีเท่าไหร่
ใช่แล้วค
่
ะ
ก็ต้องเลือกหน่อยครับเลือกหมูปิ้งที่มีมันน้อยนะครับไม่ติดมันนะเพราะเดี๋ยวจะมีเรื่องของสารก่อมะเร็งต่างๆสังเกตดูว่าถ้ามันเยอะๆเนี่ยมันจะมีการไหม้เยอะมากก
ิน
เข้าไปก็ไม่ดี
หลายท่านก็จะชอบแล้วบอกว่าอร่อยมากนะคะแต่ต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าไม่ค่อยดีกับสุขภาพ
ถูกต้อง
สุดท้ายคุณบอล
ครับผมอันดับที่6ก็เป็นน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกนั่นเองครับเขาบอกว่าถ้าจะทานปลาท่องโกเมื่อไหร่ก็ควรจะต้องมีน้ำเต้าหู้ที่มีธัญพืชเยอะๆกินควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับสร้างสมดุลให้กับร่างกายสักนิดนึงถ้ากินปลาท่องโกอย่างเดียวแล้วไปจิ้มกับนมหวานๆด้วยอันนี้คงไม่ดีแน่เปลี่ยนมาเป็นปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้ที่มีธัญพืชเยอะๆจะดีกว่า
แล้วน้ำเต้าหู้นะคะส่วนใหญ่เวลาไปซื้อที่ร้านเจอหลายท่านมากเอาหวานๆเพิ่มน้ำตาลขอหวานเยอะ
ถ้าแบบนั้นก็ไม่ดีแน่นอน
คุณผู้ฟังคะเอาหวานน้อยๆดีมากๆเลยนะคะ
ค
น้ำตาลเราทานกันแค่วันละ6ช้อนชาเท่านั้นเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องน้ำตาลด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงค่ะ
ใช่แล้วครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Healthy Home ในวันนี้นะครับเจอกันได้จันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 11:00 นกับบอลและคุณปลาแบบนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี